Hej og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du godt kan lide øl og gerne vil trække dem fra i skat.
Ja, præcis. Jeg tror, du beskriver mere os, end du beskriver vores lytter.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Jeg hedder som altid Peter Lede, og foran mig sidder...
Alexander Janku, a.k.a. Johnson Jernstang.
Johnson Jernstang.
Johnson Jernstang.
Og, det er selvfølgelig podcasten, hvor vi dykker ned i de vanvittigste øjeblikke i verdenshistorien.
Det er sandt.
Og du kæmper lidt med den der øl. Vi skal jo have lidt øl i glasset, inden vi når så langt.
Vi skal til Cantillon. Vi skal til belgiske Cantillon. Og man tænker, har de ikke smagt det lort efterhånden? Og jo, det har vi. Men nu kommer vi op i en anden echelon. Fordi alt, hvad vi har smagt indtil nu, det er sådan noget, der hedder... Det er det, man inden for verdenen kalder seasonals. Altså øl, som bliver udgivet enten som er tilgængeligt, men også øl, som bliver udgivet en gang om året cirka.
Okay.
Her der er vi uden noget lidt andet. Fordi den, vi skal smage nu... Den hedder ølnørdekredse Tyrny Lambic. Og det betyder havtorns lambic.
Okay, ja.
Den her øl, den er udviklet af Cantillon og bliver udgivet i forbindelse med et samarbejde, de har med en pub i Helsinki i Finland. Og den blev udgivet, så vidt jeg forstår, 5 gange i hele dens levetid. Første gang i 2008, så i 9, og så i 10, hvis nok også, og så i 18 og i 21.
Okay.
Den fra 2018, den har jeg selv været på jagt efter. Der var kun 48 flasker, der kom ud til offentligheden. Altså,
what?
Som blev solgt frit. Jeg har været ude og få tilbudt en enkelt flaske til 500 euro, og var lige ved at sige ja tak. Og nu er jeg glad for, at jeg ikke gjorde det, fordi det viser sig, at 21-releaset, altså det fra sidste år, er noget nemmere at få fat i. Jeg vil så sige, den
og det flaske, smager ens?
Ja, jamen, den har jo fået 4 år, men opskriften er, så vidt jeg ved, den samme.
Okay.
Og det jeg har hørt fra dem, der har smagt 18'eren, som har været i Helsinki og smagt den, de siger, at så meget forskel er der ikke.
Okay.
Og jeg vil så sige, altså nu har jeg fået fat i nogle flasker. Dem har jeg byttet mig til ved at snakke med en dude fra Finland. Så jeg har sendt øl op til ham fra Danmark, og han har sendt finsk øl ned til mig.
Det er jo sådan en form for pen pals for alkoholikere.
Og den bedste slags.
Det synes jeg er meget fedt.
Det er det. Og jeg vil sige, den lille flaske, du har i hånden der, det er en 37,5 liters flaske. Den trader lige pt. For et sted mellem 500 og 800 kroner.
Hold da kæft, så sætter den ned.
Nej, men den er jo tom nu, så lige meget.
Nej, det er selvfølgelig
ikke. Så nu har vi hældt hele indholdet.
Kun en krone værd, fordi der er pant på.
Præcis, det er der ikke engang.
Nej, det er der faktisk ikke engang.
Så det, du sidder med i dit glas, det er der er nok hyld for 350 kroner, det glas der. Nå, skål med
dig. Chok,
ja, præcis.
Skål.
Kattepongens.
Hold kæft, mand. Smager lidt af sodavand, på en eller anden måde.
Meget, meget højt karboneret. Altså, der er meget brus.
Det er det.
Meget klassisk lambic udtryk i den forstand. Den er syrlig. Og så alligevel så har den... Altså, jeg genkender det som sådan en ferskenagtig karakter. Altså, fra hvad hedder det, havtorn. Havtorn er jo et meget speciel smag, men meget, meget sur. Og fordi lambic i forvejen er en sur øl, så det jo ikke, så bliver det ikke overdøvet.
Nej.
Og der er så brugt, så vidt jeg forstår, 300 gram havtorn per liter. Så i den flaske der er cirka 100 gram havtorn i. Altså det har ligget sammen. Det er ret meget frugt. Altså vi siger,
der var jo på et tidspunkt, hvor folk de var helt crazy omkring havtorn. Kan du huske det for nogle år siden? Så skulle alle ud i klitterne og plukke havtorn.
Jo, og den måde man gør det på er, at man klipper en gren af, og så putter man hele grenen i fryseren.
Ja.
Fordi bærene er så porøse, at de smatter ud, hvis du prøver at plukke dem. Så jo, altså jeg har også selv været der med et bagagerum fyldt med stikkende grene, og så prøver at finde en kummefryser et sted og chokke dem i, det er noget værd lort. Men det smager specielt. Det er slet ikke så kraftigt i smagen, som jeg havde forventet. Mm. Men jeg har omvendt også fået at vide, at den skulle smage af grøn peberfrugt og blyant. Og det synes jeg ikke, den gør.
Ej, jeg har engang et farvekridt, og den er slet ikke i nærheden af.
Nej, okay. Men jeg vil sige, som lambic er den sindssygt lækker.
Ja.
Men, altså, men det er jo altid undervældende, når man ved, hvad den har kostet.
Det er også det, som altså... Nå.
Det var så 700 dask.
Men det her, det er så sådan, de bliver kun udgivet en gang imellem, det er ikke hvert år?
Nej, eller? Altså det, fra sidste år, sidste år blev udgivet, så før det, der var 3 år imellem, og før det var der cirka 10 år.
Okay, så de der seasonals, det er mere sådan, det er ligesom Tuborg julebryg, og det her, det er mere ligesom Tuborgs årgangsøl.
Ja, og man kan vende om at sige, de der seasonals, der bliver udgivet, som vi har smagt nogle af, der bliver typisk lavet sted mellem 4 og 8.000 flasker, som jo er mange, hvis du er en person. Men hvis du har et community på flere 100.000 mennesker rundt om kloden, så er det jo ingenting. Og jeg kan fortælle dig, at nogle af de øl, vi har smagt, som jeg har givet måske 300 kroner for herhjemme, de trader typisk til omkring 600 kroner, mellem 400 og 600 kroner i USA, fordi de får ikke ret meget derovre.
Men det er jo derfor, du har lagt hele din pensionsopsparing i Cartillon øl.
Det er meget tæt på, for der, jeg tror, selvfølgelig er det her, hvis der er nogle 20 basser, der lytter med, så er det selvfølgelig ikke rigtigt. Men jeg tror, det bedste bud er faktisk, at der ligger for et par månedsløn af øl ovenpå. Men de ligger så
heldigvis... Det gør det også med mig, der er bare væsentligt flere øl.
Ja, præcis. Jamen, det
er, og min månedsløn er væsentligt lavere.
Ja, det har muligvis også taget overhånd nu, kan jeg godt se. Nu hvor du ser det på den måde. Men det er lige meget. Nu skal vi videre, Peter.
Det skal vi.
Fordi jeg synes, det er vigtigt, det at pointere, hvad dag vi optager på. Fordi det er fandme en lortedag, det her.
Det er en lortedag. Men altså, hvis der er en dag, man skulle drikke en øl på, så er det fandme den her dag.
Altså, jeg kom hjem fra arbejde demonstrativt, så har jeg simpelthen skiftet til hyggebukser, fordi jeg magter ikke verden mere i dag.
Nej.
Fordi vi fik jo lov til at stå op til nyheden om, at en gal mand fra Rusland, han har besluttet sig for, at han skal bede om at få lidt mere territorie. Han skal have sådan en form for Polens tyk buffer. Så derfor så har han bare valgt at gå ind og sige, vi bor her.
Ja.
Ukraine er ikke et land.
Og så gik man og håbede på førerfrit forår. Det tegner dårligt.
Det tegner fucking dårligt, mand. Ja, det er sgu noget rigtig pis. Ukraine er blevet angrebet af Vladimir Putin, og han skal slappe fucking af. Men det har han så valgt ikke at gøre. Han har valgt at sige, ved du hvad, vi prøver at skrue op på max, og så ser vi, hvad fanden der sker, ikke? Altså, der er ikke bremser på, det der, på den bil, og han har valgt at køre ud over bakken med, altså, i topgear. Og det, ja, det kan man sgu kun blive deprimeret af.
There are no brakes on the Putin train.
Nej, det er der sgu ikke. Men det kan jo være, altså igen, det kan jo også være, der er sket sindssygt meget indtil, altså, fra i dag, torsdag til søndag, hvor vi udgiver. Ja. Og vi kan håbe, at det kun har været i positiv retning.
Det
vi
kan være, alle sidder i Danmark og lytter til, eller dem, der lytter til den her podcast, sidder i Danmark sådan, Danmark, what do you mean? This is Russia.
Ja, præcis.
Man ved aldrig, der kan ske meget.
Ja. Og jeg kan kun sige, til det. Det er noget pis. Men ja, så stemningen, den er lidt trykket i hele landet, sådan set.
Ja.
Og på en eller anden sindssyg måde, bliver jeg nødt til at sige, at timingsmæssigt, der er det også rimelig forfærdeligt i forhold til, hvem vi skal snakke om i dag. Fordi Peter, vi skal snakke om festfyrkeri af en menneske, i bogstaveligste forstand, fordi vi skal tilbage til 1830'erne Sverige og gå i fodsporene på en mand, som havde alle de rigtige intentioner, men som kom til at omveje måske at blive en af de mest destruktive enkeltpersoner til nogensinde at komme ud af Sverige. Altså på den måde, han bomber mere end Zlatan og Dødspatruljen til sammen.
Okay.
Og det ved jeg ikke, om det var for meget, men nu vælger jeg at gå med den. og man kan sige, det var ikke med vilje, at han gjorde det. Og i ren og skær dårlig samvittighed, så stifter han så også med sin død en af de vigtigste prisuddelinger i nyere tid. Fordi vi skal snakke om entreprenøren, filantropen, litteraturfan, eksplosionsfanatiker og stifter verdens største fredspris. Sveriges egen dynamithaj. Vi skal snakke om Alfred Nobel.
Sådan.
Og det er jo
fedt.
Ja, og alligevel, fordi det er jo så skrækkeligt. Jeg har brugt altså de sidste 2 uger på research den her historie. Og hvad for en dag ville vi optage det samme dag, som fucking Rusland invaderer og bringer verdensfreden op til revision, ikke også? Men på en eller anden måde, timing er både galt og galt i det her. Det er skrækkeligt.
Det er også samme afsnit, hvor jeg har fået sagt, at jamen, svenskerne, det er jo bare, de kan bare det shit.
Så. Og det kan de. Vores historie, den starter i Stockholm tilbage i 1833, hvor Alfred han bliver født ind i en forholdsvis kendt familie.
Ja.
Hans far, Emanuel Nobel, han er også kendt som Emanuel Nobel the Younger. Han er på det her tidspunkt en relativt succesfuld industrialist, som havde formået at opbygge en række virksomheder op igennem den første halvdel af 1800-tallet. Han var både ingeniør og opfinder, og havde så opfundet og begyndt at producere en lang række sådan ret vilde ting. Blandt andet så laver han Sveriges første gummifabrik, og opfinder angiveligt også forløberen til den moderne luftmadras.
Det synes jeg er meget fedt, fordi han har jo opfundet Roskilde Festival.
Ja,
han har opfundet luftmadras og kondomer. Altså
alt det gode. Alt det gode.
What's not to like? Emmanuel the Younger.
Ja, yeah, the fucker.
Alfred, han skal være glad for, at han ikke kom til at hedde Emmanuel the Younger.
Ja, præcis.
The Even Younger.
Derudover så udvikler faren også en særlig form for drejebænk, som bruges til at bearbejde træstammer, så de kan laves om til krydsfinere. Altså hvis du forestiller dig, du ved ligesom den der, der kan skralde en rød bede og lave sådan en helt tynd sheet af den. Ja, bare det, men til et stort træ. Og det er simpelthen...
Det er meget fedt, når man ligesom arbejder bagud, så man kunne på et tidspunkt lave squash lasagne.
Ja, lige præcis. Jamen i bund og grund, han lavede den først. Og den her drejebænk, det er åbenbart en kæmpe banger tilbage i industrialiseringens vugge, kan man sige.
Okay, ja.
Fordi krydsfiner er jo en relativt stærkt produkt, og billigere at producere end massive bordplader. Også fordi, at det er, hvad kan man sige, det har jo en styrke, fordi det er et samlet stykke træ, der bliver komprimeret, i stedet for, hvis du limer træstykker sammen.
Det er jo det. Ja, ja.
Så det er et stærkt materiale, og det er også med til at give familien noget succes. Det er mange forskellige virksomhedseventyr, han er ude på.
Meget fedt, at lasagne-teknikken også virker inden for træ.
Jamen, det er det. Det er rart at vide, ikke? Altså, det er jo fordi, der har været en italiener, der har kigget på krydsfiner og tænkt, det må kunne gøres med kød og sovs.
Og vi har kagen, vi har træet, vi mangler det med kød.
Ja, vi mangler en kage med kød. Han har kigget på lavkagen og tænkt, we should do a savory one. Og det har han så gjort. Det er nogle forskellige ting, faren har gang i, og det er med varierende succes op igennem Alfreds tidlige år. Det er også derfor, det går op og ned for familiens økonomi, alt efter om far han slagter i erhvervslivet eller går konkurs.
Okay.
Og jeg vil sige, det er begge yderligheder i løbet af de her år. Og så vidt jeg forstår det, så er det altså også sådan, at det kan godt være nogen inden for samme år og sådan noget. Altså, far har virkelig gang i mange ting.
Så det er sådan, januar, der er det tun.
Ja, præcis. Februar kaviar. Ja, præcis. Jamen, altså på den måde, altså far, han er en form for bipolær serieværksætter. Han kører virkelig retning.
Han har ikke hørt om noget, der hedder en opsparing.
Nej, ja. Jo, men det har han også. Men, og selvfølgelig, familien har også mere succes, kan man sige, og har flere penge end gennemsnittets svensker i 1830'erne. Men der er også ekstremer i begge retninger. Altså, det er sådan lidt ligesom om, han har set, du ved, en hel sæson af Løvens Hule og tænkt, jeg laver det hele. Ja, altså tæpper til hunde, det kan jeg også godt. Måske en månedsabonnement på, du ved, sexlegetøj. Ja, det kan også være mig.
En kasse, hvor man får leveret mad. Ej, det er for dumt. Ja. Det er for dumt. Desværre er jeg ikke klar til.
Nej, præcis. Det kan være. Hvem ved, om det var ham, der var forløberen? Ingen ved det. Han har opfundet alt muligt shit. Nå, men det betyder også, at det bliver, altså man siger, at det går op og ned, og det påvirker også, hvad man siger, dynamikken i familien. Derudover så er det også en relativt hård tid for familiekonstruktionen i og med, at familien, altså Emanuel og hans hustru får 8 børn,
ja,
og mister de 4, så der kun er 4 tilbage. Og det betyder jo også rigtig, rigtig meget. Altså det rammer familien ret hårdt.
Ja,
I 1838, der rykker faren så videre til Sankt Petersborg og lader sin familie blive i Stockholm, fordi han lige får nogle forretningsmuligheder, som han skal over og se, om de kan bære.
Okay, så han rykker til Rusland.
Han rykker simpelthen til Rusland.
Yes.
Yes, og man kan sige, det går relativt hurtigt, fint, og udvikler sig eksplosivt i de kommende årtier. Fordi det, der sker, det er, Emanuel, han går ind i våbenindustrien, og det viser sig at være en sindssygt lukrativ forretning.
Ja.
Og begynder at sælge eksplosiver til zaren, fordi zaren, han skal bare bede om nogle våben.
Det var bare et eksempel på, at historien den gentager sig 100%.
Ja, præcis. Faren han udvikler blandt andet en undervandsmine, som er baseret på sort krudt, og den er så Nicolas den første altså svært begejstret for. Og okay. Han bestiller altså også rigelige mængder af den i forbindelse med, at han har tænkt sig at gå i krig på Krim, i det, der hedder den første krimske krig. I know. Og det betyder simpelthen, at Emanuels firma bliver hovedleverandør af dels undervandsminer, men også af torpedosystemer.
Okay,
ja. til den russiske, eller ja, til zarens her. Business is booming, som man siger, ikke? Det betyder, at familien også bliver relativt velbeslået i forbindelse med den her våbenproduktion. Det betyder også, at de i løbet af 1840'erne rykker familien så med Emanuel til Sankt Petersborg, og op igennem 40'erne og 50'erne lever en super komfortabel tilværelse.
Okay, ja.
Hvor Alfred sammen med sine 3 andre brødre, Emil, Oscar, Ludvig og Robert, får privatundervisning. Og får ligesom...
Altså en stor troldmand med langt skæg.
Ja,
og...
præcis. Ja, de får sorthåret, ja. Kigger lidt weird på dem, ja. Kan hele folk mor. På afstand og sådan nogle ting. Ja, ja. Alt det gode. Umuligt at slå ihjel, faktisk. Man har sådan et mærkeligt, sådan en form for SM/kirkekælder med ja. Både beder og sådan noget. Super weird. Nej, de får i hvert fald...
Fucking Dark Gandalf.
Ja. Han er jo, du ved, undersiden fra Stranger Things svar på Gandalf.
Ja, det er sådan i det der parallelt univers, hvor Gandalf han bliver alkoholiker. Og bare boede i en rødbedekælder under Bilbo Sækkers hus i 40 år.
Ej, for helvede, det er for meget at tage ind. Jeg kan slet ikke tåle tanken, om man er i en med kælderen, han skulle falde ned i det hul. Det kan jeg slet ikke tage. Det er skrækkeligt. Nå, men det betyder også, at de her unge fire sønner, de udvikler sig rigtig godt, og det viser sig også, at de har ret mange talenter inden for det akademiske. Så vidt jeg forstår dem alle sammen, men i særlig grad Alfred, fordi i løbet af sin teenageår, der han studerer, og han er rigtig god til at lære, så han bliver han især god, har et godt sprogøre, så han bliver flydende i engelsk, fransk, tysk og russisk.
Ja.
Og så udvikler han også en stor interesse for litteratur og poesi, men også for mekanik og teknologisk udvikling også.
Okay, så han kan jo alt.
Han kan det hele. Han er sådan lidt wunderkind.
Det er jo alt, hvad der fandtes i 1800-tallet.
Ja, præcis. Det eneste, der mangler, det er læge og præst. Ja. Så, nej, læge, præst og jura. Så faktisk de tre ting, alle andre tror, de kan blive på universitetet, det kan han ikke. Men alt det andet, det kan han. alt det, man bliver brændt på bålet for 200 år før, det kan han. Du må ikke være for kreativ med skriverierne, og du må ikke tro på mekanik. Det kan du godt se. Det går ikke. Han er selvfølgelig også ansporet af faren, kan man sige, som tager alle sine knejder med
som
i laboratoriet. Som
er gærløs, incarnate.
Ja, lidt. Og han tager simpelthen drengene med i laboratoriet, hvor de blandt andet får lov til at eksperimentere med de her eksplosiver, som faren udvikler. Og der kan jeg godt forstå ham. Altså, det er jo en fascination, jeg selv godt kan se, også ansporet af. Altså, nu har vi haft en del af anekdoter omkring mit forhold til eksplosiver i den her podcast.
Ja,
og det bevidner også, at jeg resonerer helt klart med den her familie. At det er fint nok, at far arbejder om lørdagen, hvis vi kan få lov til at springe noget shit i luften ude i baggården. Det er fint. Og det betyder også, at de her knejle, de får altså også lov til at komme med i laboratoriet og få noget hands-on experience.
Det er meget fedt det der med, nu om dagen, når far han arbejder for meget, så køber han en PlayStation 5 til dig, og så føler du dig elsket. Hvor dengang, der gik man bare ud og sprang nogle postkasser i luften.
Ja, så kommer far hjem med 4 kilo kaliumnitrat, og så går du ellers bare i gang med at se, hvor mange katte du kan tage lige ud af i nabolaget, ikke?
Jeg har taget salpeter med hjem til dig.
Altså, din gode ven, salpeter. Nå, men som 17-årig, der bliver Alfred så sendt afsted på en lille studietur.
Ja.
Han bliver sendt til Frankrig, hvor han blandt andet skal studere kemi under en fransk kemiker, en fyr, der hedder Théophile Jules Pelouze.
Som jo er det mest franske navn
det er det.
I hele verden. Théophile Jules Pelouze.
Ja, det er et ret godt navn. Også, altså, Théophile er det fedeste navn.
Ja.
Det er jo en blanding af Theodore og Philoctetes, og det kan jeg godt lide. Det er alt det bedste. Nå, men han med Théophile, han er lidt en speciel type, fordi han kører det, der i kildemateriale bliver beskrevet som an experimental laboratory school, som lyder som sådan en form for kemikernes svar på Hogwarts, hvor man bare får lov at fyre den helt af, bogstaveligt talt. Og det kan, altså, det lyder som et helt mageløst projekt, det kan jeg godt mærke. Théophile, han er tidligere industrikemiker, og har arbejdet under nogle af Frankrigs helt store kemikere fra slutningen af 1700-tallet, 1800-tallet og starten af 1800-tallet. Og han udvikler også i løbet af sin karriere en meget stor interesse for især det eksplosive. Og det kommer blandt andet til udtryk på den her skole, hvor han simpelthen eksperimenterer og udvikler forskellige ting sammen med sine elever. Blandt andet er han med til at udvikle det, man kalder gun cotton.
Gun cotton,
som altså, simpelthen er sådan nogle...
Altså pistol-uld.
Ja, og det er sådan en form for, hvad kan man sige... Det er bomuldsfibre, som bliver tilsat en bestemt kombination af forskellige syre, hvorved det så bliver super let antændeligt og virkelig brændbart. Altså, at man simpelthen...
Fordi bomuld jo ikke er brændbart nok i forvejen.
Nå jo, men du ved godt, når du sætter en lighter til det, så går der lidt tid for det, for der går ild i det.
Ja, det kender jeg jo godt fra alt det bomuld, jeg går og brænder i.
Præcis.
Alle de bomuldsmarker, jeg har sat ild til i Vestjylland i sin tid.
Ja, præcis. Du har væltet kører så lille til bomuldsmarker. Altså. Ja.
Jeg har faktisk også lavet springstoffer.
Ja, har du det?
Altså, hvis du... Don't do this at home. Jeg lavede det i fysikteam. Nå. Hvis man blander natron og eddike.
Ja.
Og så lad være med at putte låg på. Fordi det er dumt.
Ej, det er rigtig fedt at putte låg på. Det skal, det skal man faktisk gøre.
Vi kom til at putte låg på, så gav vi det til en fyr, der hed Lasse.
Nå, for fanden.
Og sagde, prøv at ryste den her.
Nå, det gjorde han så.
Det gjorde han så.
Ja, præcis.
Det skulle han ikke have gjort.
Nej, det er det samme. Du skal heller ikke putte...
Rip Lasse.
Du skal, okay. Du skal ikke gøre det i en glasbeholder i hvert fald. Altså, det er det samme med tør is og almindelig vand. Det skal du heller ikke putte i en solvandsflaske og så... Lå på, og så ryste den, og så holdt den i hænderne.
Jeg elsker, at vi får det sagt, for sådan, det skal du i hvert fald ikke gøre.
Nej, det skal du
ikke. Som på den der måde, hvor det skal du totalt gøre. Lad være med det er pissefarligt.
Det er pissefarligt, men det er også lidt sjovt. Og det er det, der er lidt af problemet.
Ja.
Men man prøver jo heller ikke en skid længere.
Nej, du skal heller ikke spise asbest. Det er heller ikke
Jeg vil sige, vi havde ikke klaret os til 30 år, hvis vi havde spist asbest, kan man sige. Så havde vi ikke været her og lavet podcast, hvis det... Så det ved du, det var for sjovt. Théophile, han arbejder simpelthen med det her gun cotton, som jo simpelthen er et let antændeligt stof, og det bliver simpelthen også brugt i i for eksempel i våben, til antænding af forskellige ting. Altså, så det bliver brugt som sådan en alternativ til sort krudt i gevær, simpelthen. Og det illustrerer jo også ret fint brandbarheden. Altså det der med, at hvis du kan accelerere en metalkugle så voldsomt, at du kan tage en mand af på 30 meter afstand.
Det siger det om, så, er relativt brandbart.
Det er noget, der virker, i hvert fald. Og med far Emanuels forretningseventyr taget betragtning, så må man også formode, at det ikke er helt uden bagtanker, at det lige er det her laboratorie, Alfred han er landet i.
I want to do the science that says boom.
Ja, præcis. Og faren har været sådan lidt, that's my son. Og der har han ikke andet, they are min son.
They are min son.
Eller det kan, jeg kan ikke illustrere en fuld svensker, fordi jeg antager, at de har været snotstive hele tiden. Men det lyder cirka det samme. Så
det lyder som en fra Norge.
Ja, det er så for. Til vores to norske lytter, tag den. Nå, men
nej, så bliver vi aldrig populære i Norge.
Nej, tænk så. Nå, det er bare fordi jeg ved, at vi faktisk lige har fået besked fra en norsk lytter, som er sådan, ja, det er mega fedt det I laver. Og jeg tænker, nå ja, ikke længere. Det var det.
Nu kommer der en kriseklæring.
Ja, præcis. De sidder løst for tiden, kan jeg forstå. Så men han ender i hvert fald det her lab, og det giver også god mening, fordi Alfred er ikke den eneste med eksplosive interesser i Theophils lab. Mm. Blandt andet så har han også fostret Theophil Pelusa, han har fostret en anden elev, en fyr, der hedder Ascanio Sobrero.
Sombrero?
Nej, ikke Sombrero, Sobrero.
Sobrero?
Okay. Ascanio Sombrero. Ikke Sombrero, Sobrero, for helvede.
Okay, ja.
Ascanio Sobrero.
Ascanio Sobrero.
Præcis. Ja. Som er en ung italiener, der virkelig har fået noget for hånden. Fordi i 1847, tre år før Alfred han kommer til Frankrig.
Som er spansk for Dr. Boom.
Ja, præcis. Tre år før Alfred han kommer til Frankrig, der udvikler Ascanio her nitroglycerin. et produkt, som han selv på det tidspunkt døber pyroglycerin. Glycerin.
Det lyder også væsentligt federe.
Præcis. Og det er jo en væske, som de fleste nok herhjemme forbinder med dynamithaje fra Olsenbanden.
Ja.
Og formentlig også
Magnus og Myggen 2.
Ja, præcis. Og specifikt den der scene, hvor han skal åbne et pengeskab og ender med at drikke glycerinen. Og så spytter ild ud, og man klipper til Arthur Jensen, der sidder og læser en bog, og det hele eksploderer. Han siger, hvad fanden er det? Gamle lort. Det kan være, det kun er mig. Det kan ikke afvise. Nej, men han udvikler det her, og det er et stof, som er en forbindelse af alkohol, glycerol og så salpetersyre. Og det er udover at være absurd giftigt, det her nitroglycerin, så er det også virkelig, virkelig farligt. Især fordi det sådan er nærmest komisk let at komme til at antænde. Eller selvantænde, faktisk.
Mm. Den skal man heller ikke ryste.
Nej, det skal man nemlig ikke, og det kommer faktisk nu, fordi
både Rip Lasse.
Kæmpe Rip Lasse der. He got ripped i hvert fald. Apart. Nej, fordi både under fremstilling og transport af det her, der er der simpelthen, der er det pisse farligt, fordi det kan selvantænde ved lave temperaturer, eller hvis det simpelthen bliver udsat for stød eller rystelser. Mm. Og når jeg siger stød eller rystelser, så er det ikke sådan, at du, hvis du taber det, så er det som i, hvis du lige ryster det lidt for voldsomt, så eksploderer det.
Du har stillet det på sofabordet og kommer til at banke ind i det med din lille tog.
Ja, præcis.
Du når lige at tænke, det gjorde ondt.
Satans, og så er det bare soveværelsegås boom. Det, der helt lavpraktisk sker, som jeg forstår det, det er, at hvis væsken den udsættes for voldsomme vibrationer, så begynder væsken at boble.
Mm.
Og det gør væsken ustabil, når de her, og især når de her små bobler, når de så springer, så stiger temperaturen til over antændingspunktet, og så eksploderer hele lortet.
Okay, så det er the forbidden soda.
Ja, altså hvis du forestiller dig, nu har jeg jo glasset med alt for dyr øl her. Hvis jeg ikke gør sådan her, så kan du godt se, så dannes der jo bobler i kanten her.
Mm-hmm.
De bobler.
De er ikke gode.
Glass goes boom. Ikke? Altså det er det, vi snakker. Det er fucking alvor, det her.
Ja.
Ja.
Det, hvis du ryster en koldeflaske virkelig, virkelig meget.
Nej, jamen ikke engang. Altså du ved, lidt ligesom hvis du har et glas rødvin, og du skal ilte det.
Ja.
Don't swirl this shit, fordi glass goes boom. Rip lasse. Ikke? Og
Mentos i cola.
Præcis.
Goes boom.
Altså vi snakker en dråbe på en klud, og så et let tryk fra en genstand, og så er det altså klud goes boom. Det her pyroglycerin er faktisk så ustabilt, at Ascanio her, han selv er bange for det, han har opfundet. Og blandt andet skriver ud til sine kolleger og samarbejdspartnere, hvor han simpelthen advarer dem mod at arbejde med det her, fordi det simpelthen er så farligt, som det er. Altså, han mener, at det er tæt på at være ubrugeligt i nogen som helst kommercielle sammenhæng, simpelthen på grund af eksplosionsfaren på de forkerte tidspunkter, kan man sige. Det er faktisk så grælt, at han får selv nogle skader, i forbindelse med, at han udvikler det her. Altså glas, der eksploderer, sådan nogle ting. Det gør så, at da han opdager og stabiliserer væsken, så skjuler han sin opdagelse i lidt over et år, fordi hans erfaring fra laboratoriet, det er simpelthen, at det er noget pis, det her.
Det lyder som starten på sådan en Captain America 4. Ja, så var der en, så lavede han sådan et springstof. But he was too afraid of it, so he sealed it away forever.
Præcis.
But then the Red Skull came.
Præcis. Ja, præcis. Det er ligesom en kirke i Norge, hvor de er nødt til at tage en mursten ud af væggen, og så finder de ud af, ej, du skulle ikke have rystet den der mursten. Church goes boom.
Men Red Skull, han ligner sig selv.
Det var sådan, det skete jo. Det var fordi, han kom til at drikke nitroglycerin. Du fordi, han havde set Preben K's prøve at gøre det, så griner noget, så tænker han, jeg tager lige en tår. Ja. Så sådan noget, som han gjorde det. Præcis. Nå, men alt det her eksplosive shit, det skræmmer åbenbart ikke den unge Alfred, fordi han er fucking vild med ting, der siger bange. Så der,
det er også meget fedt, at dengang, så hvis du er pyroman, så kunne du bare få en akademisk uddannelse, så kunne du udleve din vildeste våde fantasi.
Jamen, det er jo det. Fordi ham her, altså Alfred og Arsenio her, de mødes og diskuterer det her nye eksplosiv som sådan en form for sådan watercooler talk. Og der er Arsenio her, han er blevet fastansat på universitetet på det her tidspunkt. Og selvom han advarer rigtig meget mod at gå ned ad den her vej, så får Alfred lige opskriften alligevel. Jeg tror, han er sådan lidt, du ved...
Det er sådan lidt, det er lidt ligesom at sige til Anakin Skywalker, du skal ikke gå til The Dark Side, men her er, hvordan du bygger et rødt lysværk.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Her er opskrifterne til Dødstjernen, bare lige hvis...
Ja, præcis. Nu hvor du har plade, så må du gerne få den. Præcis. Og det betyder altså, at ideen, lyset, bomben, er plantet i Alfreds hoved, og den kan altså ikke komme ud. Altså, han er nødt til at release. Han er nødt til at... Altså, det buller ind i ham. Det er nødt til at ekspandere ud af ham.
Ellers så eksploderer han.
Ellers han fucking eksploderer. Han er ved at eksplodere. Præcis. Fordi det, han sidder og tænker... Altså, det, han hører, det er, at ham her, Arsenio, han siger, det er fucking farligt, mand. Jeg har sprængt et laboratorium i stykker og sådan noget. Han hører bare... Psh, spring i luften. Så er virkelig, virkelig bange. Og ind i hans hoved, ind i Alfreds hoved, der kan han ikke lade være med i den her sky og white noise, hvor der bliver sagt fede ord, som eksplosion, ghost boom og riplasse og alt sådan noget fedt. Der tænker han, hvad nu hvis man kunne stabilisere nitroglycerinen? Hvad nu hvis man kunne høste fordelene ved at have det her virkelig eksplosive stof, uden alle risikoerne? Altså, så det ikke eksploderer ved tryk, varme eller stød.
Hvad fanden vil du så bruge det til?
Jamen, det er jo så det. Fordi det, man kunne gøre, hvis man kunne stabilisere det. Det var, at man ville kunne forandre stort set al industri til evig tid. Fordi alt udvinding af materiale, og nærmest alt manuelt arbejde, ville kunne blive lettere. Fordi du ville kunne fjerne arbejdsbyrden
det
fra det håndholdte, og over i ghost boom.
Ja.
Ideen den slår rod og spire i den unge Nobel i det følgende år, hvor han først rykker videre til USA på et kortere studieophold, inden han drager hjem til sine forældre i Rusland, som virkelig har fået gang i sagerne her, fordi nu er vi altså nået til 1850'erne, hvor den her krimske krig er brudt ud. Det var etteren.
Some things never change.
Ja, det er præcis. Og altså Putin han kørte den svære toer, og den gik under radaren. Altså den er lige så upopulær som alle andre toer, men han slap også igennem.
Ja, og heller ikke lige så fed. Det var den ikke.
Overhovedet ikke. Altså, jeg tror heller ikke etteren var fed, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det betyder altså, at han kommer hjem til far, der står og sælger torpedoer og miner hand over fist.
Det er, du beskriver på, det er, som om man har haft sådan en bod nede på tog.
Ja, præcis.
Så er der blevet solgt fisk og frugt, og så kan du få en mine med hjem.
Så kan du få en stingermissil, værsgo. Frisk fisk! Stingermissiler!
To miner betalt for en.
Ja, præcis. Det er eksplosive rabatter i hvert fald. Og det går altså bare pissegodt. Og da Alfred kommer hjem med den her viden, altså det er ikke sådan, at nitroglycerin på det her tidspunkt ikke er hot talk of town. Men nu har Alfred jo, han har jo mødt the creator himself.
Ja.
Altså, han har jo mødt the Oppenheimer of liquid explosives, ikke?
Det er også, jeg synes, det er så fedt, at han sidder med en mand, der har skabt det, som siger, prøv at høre.
Lad være.
Lad være. Og så tænker han bare at sige, så jeg skal gøre det, siger du. Det er lidt ligesom, når folk de hører også sige, prøv at lad være med blandt natron og bagepulver, så sidder det derhjemme sådan, så jeg skal gøre det, eller hvordan? Lad være.
Ja, præcis.
Nogen siger, man skal lade være med noget, så lad være.
Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Men, de går i hvert fald i gang over de næste par år, mens krigen den raser, og ordrebøgerne de er fyldt, så får Alfred altså mulighed for at arbejde videre med drømmen om at stabilisere nitroglycerin i sin fars laboratorie. Og det gør han selvfølgelig også i samarbejde med far og brødre.
Jeg elsker, at han har været inde og spørge sin far, om han må altså arbejde med det der sindssygt eksplosiv noget ude i hans skur. Eller?
Det kommer vi faktisk til. Jeg kan lige så godt sige det nu. Skur goes boom. Men der er også noget David Harn over det her. Det er helt fucked. Men faren, han er jo... Jamen også fordi faren, han er jo forretningsmand. Han er businessman. Ja. Han kan jo godt se fidusen i et nyt eksplosivt produkt. Fordi han løber jo også ind i den klassiske...
Men det er bad business.
Men har vi ikke set den før?
Men det er bad business, hvis du springer dit eget hovedkontor i luften.
Ja, det er jo så spørgsmålet. Bad for business. Jamen det siger du nu, men history says otherwise. I hvert fald i længden. Det er igen det, der er ligesom aktien. Det kan godt være, at I tager et dyk i dag, men om 4 måneder, hvem husker så?
Ja, ja.
Men altså, faren her, han kan godt se ideen og forsøger også selv at være med i udviklingen. Han prøver blandt andet at lave et kombiprodukt, hvilket jeg synes er genialt, hvor han tager en nitroglycerin, så prøver han at tilsætte sort krudt. Og det
skulle han aldrig have gjort.
Det går spume i hvert fald. Det viser sig, det er også sindssygt eksplosivt, og det bliver ikke mere stabilt, end du putter krudt ned i. Og det siger jeg på en måde, så det lyder som om, at det isoleret set er en dårlig idé. Og ja, lige med de her to ting er det.
Ja.
Men vi kom faktisk til senere, at man godt kan blande to eksplosiver, og minus og minus giver plus. Så,
okay.
Så det er ikke en helt, altså han er ikke helt ude i tårne, men lige det her, det virker ikke.
Ja, det er lort. Okay. Ja,
det er lort. Den Nicolas den første, han dør i 1855. Der går gassen også lidt af ballongen i forhold til alt det her krigshejs.
Ja.
Og det betyder også, at det ligesom holder op med at vælte ind med gode ordre på miner og torpedoer. Det er ikke så godt for fars business. Altså nu kan han ikke længere stå nede på torvet. Og han forsøger, du ved, med at sige, at de er økologiske, de er lokalt fremstillet.
De er lokalt dyrket, ja.
Præcis. Og folk bider ikke længere. Der er simpelthen ikke forretningsgrundlag for at blive ved med at sælge våben til til det russiske zardømme. Og det betyder også, at Nobels russiske fabrikker...
What a world, ja. Altså... Hvis bare man ledte en, hvor det ikke kunne betale sig at sende våben til Rusland, så...
Jamen lige på det her tidspunkt, lige efter at krigen den er stoppet, fordi at hovedarkitekten bag der er død.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Der kunne man godt lave en eller anden joke med, at historien gentager sig, men det ved vi jo ikke endnu.
Nej, nej.
Men...
Fingers crossed.
Det betyder i hvert fald, at Nobels russiske fabrikker, de går konkurs efter nogle år. Det betyder også, at faren han beslutter sig for, at der ikke er mere for ham at gøre i Sankt Petersborg. Det vil sige, at han rykker med sin hustru tilbage til Sverige, og tager vist nok også den yngste af sønnerne med,
okay.
Emil Oskar. Ja. Han ryger med tilbage, men de tre ældste sønner, Ludvig, Robert og Alfred, de bliver simpelthen i Rusland i første omgang, og hvor de så arbejder videre. Og Robert og Ludvig, de beslutter sig så for, efter de også har endt uddannelse, at de vil søge sydpå.
Ja.
Og der slår de så ned i det område, der senere bliver til Aserbajdsjan, hvor de simpelthen opbygger nogle store olievirksomheder, som dels gør dem, og deres efterfølgere også, altså hovedrige, men også har gjort, at de også er blevet anerkendt senere igennem historien. Og vi kommer lige tilbage til dem med en short cameo, men okay, så, er de egentlig, så er deres track i historien slut for nu. Alfred han bliver lidt i Rusland, inden han selv vender tilbage til Stockholm, hvor forældrene har slået sig ned. Og faren så stadigvæk bakser med den her hjemmegjorte nitroglycerin sort krudt grød, han har gang i, uden held.
Det er også fordi, jeg har en idé om, at han går til det på Mythbusters-metoden. Ikke? Han har sådan en stor væg, han stiller sig over bagved, og så løber han sådan hen, og så dumper han det ned i, og så løber han helt vildt med sikkerhedsbriller på, som om det hjælper noget, hvis det springer i luften.
Ja, og han har også sådan en dukke, der har fået et navn.
Buster.
Jønsson. den svenske Buster.
Ja, Lasse.
Fuck. Når Lasse goes rip, så ved vi, at produktet er godt. Præcis. Nej, men han eksperimenterer sig videre, og man kan sige, der er jo stadigvæk en kæmpe... Altså, de ser stadigvæk potentialet, og det er jo ikke sådan, at Emanuel har brugt alle pengene, han har tjent på at sælge våben til russerne.
Nej, nej.
Så han har stadig på godt på kistebunden til, at de kan fortsætte med at prøve at udvikle det her. Også fordi det giver mening at prøve at få gjort den her eksplosive væske brugbar i stor skala, fordi sprængkraften i nitroglycerin... Mm. er meget, meget større end ved sort krudt, fordi, og det er simpelthen noget at gøre med, at de sådan, hvad kan man sige, at sort krudt, det brænder primært. Det eksploderer ikke så meget, som det bare brænder virkelig hurtigt. Og det vil sige, at du kan ikke rigtig bruge det, du kan godt bruge det til at springe ting i luften med, men det er sværere at lave en effektiv eksplosion.
Du kan mere bruge det i forbindelse med projektiler og sådan noget, hvor...
Lige præcis, hvor du skal have en stor energiudladning, men den skal ikke, hvad man siger, springe ting i luften. Den skal flytte noget. Og man kan sige, der giver det bedre mening med nitroglycerinen, ikke? Og der er jo så et problem med nitroglycerinen, fordi, og det er jo lidt, det er jo også lidt et paradoks egentlig, fordi nitroglycerinen er i sig selv latterligt nem at antænde.
Mm.
Men på trods af det, så er det faktisk så godt som umuligt at lave en kontrolleret eksplosion med nitroglycerin på det her tidspunkt. Simpelthen baseret på, at det er så ustabilt, som det er.
Okay.
Altså, og det er jo fordi, man skal huske på, at det vi snakker her, det er jo industriskala. Altså det er jo 100.000, eller det er hundredvis af liter, eller tusindvis af liter på én gang. Og så hjælper det jo ikke, at du bare stiller beholderen, løber væk, og så kaster en hammer. Og
nej.
Altså du er nødt til at stabilisere og lave en, hvad kan man sige, en sund og sikker måde at antænde det på. Og der tror jeg heller ikke, at det er løsningen, du bare hælder benzin eller et eller andet, laver en lang...
sort krudt ned
i. Ja, præcis, og så bare en lang, lang snor, så laver en...
Og så løber af helvede til.
Nej, præcis. Altså, det er ikke nok. Der er en anden løsning, der ligesom må findes, før industrien, de overhovedet vil overveje at røre det her.
Det synes jeg også er ret vildt, altså, at det er så farligt at arbejde med det her, at selv industrien i midten af 1800-tallet siger, det vil alligevel være for dårlige arbejdsforhold at skulle arbejde med det.
Ja, præcis.
Altså,
men det er jo også igen, man kan sige, det her... Altså, ja, men...
Der er jo minearbejdere, der kunne komme til skade.
Jo, men det er jo også fordi, du skal huske, når du kigger på det her, så er det jo, altså det er så farligt, at selv hvis du er idiot, kan du godt se, this is not good.
Ja, ja.
Altså igen, asbest, da man begyndte at arbejde med det, så kunne man jo ikke se det, du fik i lungerne.
Og der spiste man det.
Der tænkte man jo ikke over det.
Og det var godt.
Lige præcis, det passer lige ind i en klap sammen, ikke? Men så finder man ud af bagefter, når man begynder at undersøge folk. Det samme med folk med radioaktivitet, når de har arbejdet i, så finder man ud af, hov, fuck, okay, du får lyserøde børn.
Ikke
altså som i, at du kan se dem indenfra, altså mens de er stadig inde i morgen. Det er ikke så godt. Du skal ikke don't glow like that. Hvorimod det her, der kan man sige, det er så åbenlyst, hvorfor det er åndssvagt farligt, at folk de holder sig fra det. Der skal simpelthen en ny løsning til, og det er faktisk også det, som Alfred han knokler med. Da han ligesom går ind i sin, han går i sin fars fodspor og begynder at opfinde forskellige ting.
Ja.
Det betyder også, at han som 24-årig søger sit første patent overhovedet.
Okay,
ja. Da han simpelthen opfinder et måleinstrument, sådan et gasmåleinstrument, han skal bruge i forbindelse med at udvikle de her produkter. Senere der patenterer han også en bestemt måde at producere nitroglycerinen på. Og i starten af 1860'erne, der begynder han så også at lave nogle gennembrud i forhold til at lave en sikker sprængning, fordi han simpelthen opfinder detonatoren.
Okay, ja,
altså,
det var meget fedt.
Den her detonator, det er sådan en lille anordning, som reelt set er en anden type sprængstof. Det er noget, der hedder kviksølvsfulminat.
Okay.
Som man så, hvad kan man sige, nedsænker i en beholder med nitroglycerin. Og så kan man simpelthen trække en almindelig lunte, som så antænder det her kviksølvsfulminat, som så eksploderer, og antænder så... nitroglycerin, som så eksploderer.
Okay.
Præcis. Og det gør jo så,
at man kan... Two explosions for the price of one.
Lige præcis. Og man kan sige, det gør så, at man kan flytte sig lidt fra, hvor lortet det går ned, ikke?
Hvilket er en sygt god idé.
Det er en pissegod idé. Blandt andet så tester Alfred faktisk det her sammen med sine brødre på en flod i Rusland i 1862. De tager sådan nogle studieture. Jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke må gøre det
når
i Sverige.
Siger, når du siger på en flod, er det fordi, at du siger...
Den er frossen. Det er fordi, floden er frossen.
Nå, ja, det er Rusland. Det er mere sådan, når man siger, at man tester det på noget, så lyder det mere som om, sådan, at så sprang han sgu floden i luften.
Nå, jamen det gør han også.
Ja, ja.
Altså, fordi han nedsænker det i en frossen flod. Og så springer han simpelthen et gigantisk hul i isen. Og det synes de jo bare fedt, ikke?
Det er jo sådan noget, man ser på YouTube nu om dagen, russer, der gør dumme ting ude på frosne søer.
Lige præcis. Og sideløbende med det her opfindelse bliver udviklet, så opretter Alfred så også et nyt firma sammen med sin far og yngste bror, som får det fantastiske navn Nitroglycerin AB. Og det kan jeg nok godt lide. Altså det er også igen det der med, at du skal kalde det, hvad det er.
Ja, men altså, der er jo også en hovedregel, der hedder, dit firmanavn, det skal være nemt at udtale. Lego, skidegodt. IKEA, pisfedt.
Nitroglycerin
AB. Lortnavn.
lidt langt, men folk, der ved, hvad det handler om, de ved.
Ja, ja.
If you know, you know. Ikke? Virksomheden er åbenbart ikke den eneste, familien har gang i. De kører jo flere firmaer, også med samme tema. Blandt andet så finder jeg også, jeg fandt også et navn på et andet firma, der hed Nobels Sprængolie, som er også en afart af nitroglycerin, altså sprængolie. Og det er også noget, jeg har læst om i forbindelse med researchen, at det var også et produkt, de lavede.
Okay.
Jeg ved faktisk ikke, om det er en til en af nitroglycerin, eller om det er et andet produkt, men det er i hvert fald et eksplosiv, som de også sælger. Fordi sideløbende med, at de her virksomheder, de eksperimenterer med at prøve at stabilisere nitroglycerin, så producerer de altså også i mængder til industrien, altså til de, du ved, de der first movers, de modige,
ja, ja.
Som de kan få overbevist om, at bruge det. Altså, du ved, dem, der har bagget Kickstarter-kampagnen på eksplosiver, ikke? Så der bliver altså lavet
nitroglycerin. Og... Ja.
Ja, præcis. Ja, de går sjovt nok alle sammen. De er alle sammen kronraget og går i militærbukser. Det er sjovt nok, hvordan det hænger sammen.
De er alle sammen meget sure på kirkerne oppe i Norge.
Ja, en eller anden grund, lige præcis. Men der bliver altså produceret nitroglycerin på livet løs og solgt. Og man kan sige, selvom de går op i sikkerheden,
ja,
så går det galt alligevel. Fordi den 3. september 1864, der sker der en voldsom eksplosion i et skur, der er tilknyttet en af fabrikkerne i Heleneborg, som er en lille forstad uden for Stockholm.
Ja.
Det her skur, det bliver brugt på fabrikken til at producere det her nitroglycerin. Men der er åbenbart et eller andet, der går galt, og så ryger hele lortet i luften. Der er 5 mænd, der bliver slået ihjel på stedet under den her ulykke.
Okay.
Ja. Og en af dem, det er desværre Alfred Nobels lillebror, Emil Oskar, som simpelthen bliver dræbt i produktionen af det her. Det er en kæmpe familietragedie, naturligvis, og den sætter så også nogle dybe spor hos Alfred.
Det er også lorte PR, at dit produkt, det produkt, du sidder du direktør i nitroglycerin AB,
præcis,
som og sælger, så... som har et produkt, ja, som præcis er nitroglycerin, yes, og den har lige slået direktørens bror ihjel.
Ja, ja, bestyrelsesmedlem, ikke? Ja, kasseren.
Nu skal du forklare, hvorfor det her er et fedt produkt.
Ja, præcis. Altså, det er udviklingschefen, der har rådet.
Det er lidt ligesom, hvis direktørens i Legos lillebror, han døde af at sluge en Lego-klods. Altså, hvor det simpelthen er nødt til at sige, jamen, prøv at høre.
Det ser ikke godt ud.
Det ser ikke godt ud.
PR-mæssigt.
Hvordan kan man på 52 sluge en Lego-klods?
Ja, præcis. Det er fordi, de sagde, at den var lavet af sukkerrør. Han misforstod sig, at det var plastik stadigvæk. Han troede, at det var en cube. Slik cube. Det er også noget lort, at man laver. Man laver jo faktisk slik, der ligner Lego-klodser. Det skal man lade være med.
Ja, lade være med det.
Det er fandme dumt. Det er lige så dumt, som at begynde at prøve at antænde kaliumnitrat ud i baghaven. Det skal jeg også lade være med. Eller spise asbest.
Ja.
Altså i det hele taget. Det er bare, altså, don't do anything we say in this podcast. Altså, for helvede. Nej, men det understreger, kan man sige, en ting er, at det sætter sig i Alfred på et personligt plan, men det understreger, kan man sige, endnu en gang også vigtigheden af den mission, han er ude på, i forhold til at få stabiliseret det her lort, for simpelthen at få tøjet og sprængkraft, men også for op i sikkerheden, og for at revolutionere det, industrien i det hele taget. Helt konkret, så kunne det her produkt jo være super fedt at tage i brug i forbindelse med for eksempel byggeprojekter.
Ja.
Han bor jo selv i Sverige, og altså...
Der er meget klippe.
Der er pisse meget klippe. Og det betyder også, at hvis du vil fra A til B, så kan det godt være, der er et lille bjerg i vejen, og der kan du sgu da være meget smart, du lige, altså, som Moses lige, eller som Mohammed, flyt bjerget. Ja. Det kunne være fedt nok.
Og man kan lave hul i bjerget.
Ja, lave hul, ja, præcis. Hvis bjerget ikke vil komme til Mohammed, så...
Så bor han fucking hul, mand.
Så bor han bare kæmpe for, og så springer han bare et hul igennem grundfjeldet, så kan den fucking lære det. Altså, så der, kan du lade være med at ligge der, dumme grundfjeld.
Det må jeg ugens citat, så kan du lade være med at ligge der, dumme grundfjeld.
Ja. Er vi ude i en klassisk t-shirt til live show?
Det er lige før.
Ja. Okay, fuck it, jeg giver dig en billet. Hvis der er nogen, der møder op til live show med, så må du lade være med at stå i vejen, dumme grundfjeld, skrevet på, så får I en fribillet. Det skal ikke være sådan. Ja. Og i stedet for ligesom, at arbejdere, de skal ud og stå og slide sig ihjel ved at håndudhugge hundredvis af meter af tunnel, så kunne det være meget fedt, hvis man lige kunne bare, du ved, stikke et eller andet ind, og så bare sige, tryk på knappen, og så eksploderer det. Men Alfred, han tager faktisk også virkelig meget ved lære af, hvad kan man sige, af den her ulykke, i og med, at han simpelthen gentænker hele produktionsfaciliteten og måden, man opbygger fabrikker på, eller han opbygger sine fabrikker på.
Ja.
Blandt andet så bliver fremtidige faciliteter bygget op sådan, at der bliver bygget en solid jordmur rundt om, hvad man siger, hver bygning, hvor der bliver fremstillet sprængstof, eller hvor der bliver arbejdet med det.
Okay.
Så er simpelthen sådan nogle jordvolde imellem alle bygningerne.
Så man bygger det er simpelthen en bunker oven på jorden.
Ja, men det er jo ikke en bunker, fordi det er jo, altså det, hvis du forestiller dig 9 huse, ja, med, hvad kan man sige, der er ligesom står i en firkant med, ja,
og så 10, er det virkelig grimt jordhegn imellem.
Ja, ja, og så er der simpelthen bare en jordvold imellem alle sammen.
Okay, ja.
Så det ligner sådan
så
lidt
det er mere ligesom Dannevirke.
Så når du kigger op fra, så kigger ned, så ligner det sådan Sudoku, men i stedet for tallene, så er det bare eksplosive hytter i stedet
okay,
for.
Okay, det er meget fedt at vide, at Dannevirke, der var nitroglycerin sikker, synes jeg.
Præcis, det er rart at vide, ikke? Og det der så er, det er, at udover at han bygger den her jordvold imellem, så bliver taget på de her bygninger.
Mm.
Det bliver sådan lidt ligesom de der unge gangstertyper fra Blågårds Plads. Der bliver taget bare placeret ovenpå, ovenpå bygningen, i stedet for at det bliver sådan sat ordentligt fast. Altså man fæstner simpelthen ikke taget sådan super godt. Og det er ud fra devisen, at hvis det nu går galt, så kan trykbølgen ligesom komme op. I stedet for, at
de vælger simpelthen, at Det giver jo god mening.
Men det er sindssygt nok.
Men det er jo tegnefilmen. Altså, det er jo tegnefilmen. Du ved, når...
Det er ikke med Dynamite.
Ja, det er jo, når Tom og Jerry, så kommer de til at sætte ild til, til dynamit hjemme i, hjemme i køkkenet. Og så hov, så let og taget lige.
Ja,
så
præcis.
For komisk. Det har han bare sagt, det er fandme en god idé.
Det er fucking godt, det der. Ja, ja, altså dynamitten var ikke opfundet endnu, men han kunne ligesom godt se, at det der, det med taget, det er faktisk ret smart.
Det er fucking grineren.
Jamen det er det. Også bare, også fordi han ved, det lyder som om, at han ligesom tænker, det kan være, at det sker igen, så er det måske meget smart, at vi bare kan lægge nyt tag på. Lige få det droppet ned.
Skub, skub, skub til taget.
Lige præcis. Det lyder som en dårlig salgspitch til nitroglycerin. Nitroglycerin. Skub, skub, skub til taget. En mindre detalje er selvfølgelig også, at Stockholm by, som man i forbindelse med den her ulykke, som han forbyder al produktion af sprængstof i byen.
Fornuftigt.
Ja, så han er simpelthen nødt til at flytte sin fabrik altså ud til sådan til en sø i nærheden, fordi de vil simpelthen ikke have ham indenfor, altså ind i kommunen.
Det er også meget fedt, det er ude ved en sø, fordi så har han masser af is at springe i luften.
Præcis.
Masser af floder og bump.
Det... Jamen, af en eller anden grund, så er det et tilbagevendende tema for den kære Nobel. Han skal altid ligge tæt på vand, fordi der kan han springe ting i luften.
Ja.
Det kommer vi til. Nå, men,
og der var ikke en eneste levende fisk i 2 kilometers radius,
nej,
hvor
han, går
han opholder sig.
Han går Crocodile Dundee på lortet. Han begynder bare at altså, droppe eksplosiver, så håber der kommer noget lækkert op. Ikke? Nobels søgen efter at stabilisere deres sprængfarlige væske, den fortsætter så indtil 1866, hvor han simpelthen endelig knækker koden. For det, han finder ud af, det er, igennem talrige eksperimenter og tage der flyver af og ting og sager, det er, at hvis man blander nitroglycerin med forskellige typer pulveriseret sediment, altså forskellige stentyper,
ja,
så kan man simpelthen stabilisere det på den måde. Helt konkret så finder han ud af, at hvis man tager det, der hedder diatomit, som i daglig tale også bliver kaldt for kiselgur,
okay,
ja, så kan man simpelthen stabilisere det. Kiselgur er sådan en bjergart, der består primært af rester af skeletter fra kiselalger, og så er der en portion ler i, og så er noget meget, meget, meget fint. Muljord.
Okay, så det er så det er pottemul, det er
det er ler.
Det er ler. Det er en
juledekoration.
Krukket dej. Og så er det simpelthen døde skaldyr, døde rejer.
Kæmpe døde rejer. Millioner år gamle døde rejer.
Og så nitroglycerin.
Lige præcis. Det der er det fede ved kiselguren, det er, at det er et meget porøst materiale. Så det betyder, at det kan simpelthen suge op til 3 gange sin egen vægt af det her nitroglycerin.
Okay.
Og så det, man så får ud af det, det er, at man ligesom får sådan en form for sådan meget tyk materiale, sådan, altså sådan en dej af en art, som du
ikke skal putte i ovnen.
Som du ikke skal putte i ovnen. Som du simpelthen kan, hvad kan man sige, du kan forme dem, og så giver det altså et ordentligt skrald, de stænger, man kan forme af det. Samtidig med, at man simpelthen også kan tabe en ud af kassen, uden at det lortet eksploderer. Ikke? Og det er jo meget smart. Og hvis man, hvis man så samtidig kombinerer det med de her detonatorer, som han så også har fået lavet og patenteret, så har Nobel altså lige pludselig en winning combo. Altså, det er winner, winner, chicken dinner. Nu er den der. Dynamitstangen, simpelthen. Det skal siges, han har også på det her tidspunkt virkelig brug for succesen, fordi på det her tidspunkt har familien altså fået lidt blakket ry.
fordi han har sprunget alle der søger i luften, inklusive sin egen lillebror.
Ja. Dels fordi familien har ernæret sig primært ved at fremstille og sælge våben og eksplosiver, blandt andet til russerne, som også folk på det tidspunkt altså,
var lidt sure
på. De havde lidt gang i forskellige ting. Ikke? Det er ikke særlig godt. Men selvfølgelig også på grund af de her ulykker, der har været. Både den store på fabrikken, men også fordi det her nitroglycerin, som de allerede sælger, har, hvad kan man sige, der har været nogle ulykker rundt omkring.
Ja, klart.
Og I kommer også ind på nogle af dem senere hen. Fordi man kan sige, selvom de advarer folk og gør alt muligt for at uddanne dem til ligesom at håndtere det her rigtigt, så kan man ikke undgå med så ustabilt et produkt, at der simpelthen sker ulykker. Så da han tager patentet på dynamit
ja.
I 1867, så håber han ligesom, at det kan være med til at give hans virksomhed og ham selv lidt bedre image. Også fordi man kan sige, at han har jo faktisk en god intention med det her produkt.
Ja.
Oprindeligt så var det egentlig plan at kalde produktet for Nobel's Safety Powder. Det ender så med, at han ender med at kalde det dynamit i stedet for, og det er så ansporet af det græske ord dynamis, som betyder kraft.
Ja, ligesom dynamo. Ja.
Lige præcis. Man kan sige, det er måske også lige frisk nok at gå fra at lave altså, super ustabil sprængolie, der kan blæse taget af et hus, til så at lave safety powder. Så det kan også være, at hans PR-marketing lige har sagt, det kan være, at du lige lad være med at gå helt i den anden grøft, for det tror jeg ikke, du kan holde, kære ven.
Det lyder ellers, jeg kan allerede forestille mig reklamen, du ved sådan,
Safety powder.
Er du træt af at springe dine hænder af ved at håndtere nitroglycerin? Ja, og nu ryster jeg på hænderne. Det gør det kun værre. Ja. Så skal du prøve safety powder.
By Alfred Nobel. Det er 202 år, det er separat.
Den er sikker for dig, men ikke for dine fjender.
Ja, præcis. Det kommer vi også til. Nå, men i forbindelse med det her patent bliver taget i 1867, der tager han også rundt. Han rejser blandt andet til England og USA for simpelthen at vise det her produkt frem.
Ja.
Blandt andet så laver han en prøvesprængning i en grusgrav i det sydlige England. Og det bliver en kæmpe succes. Altså, folk kan jo godt se ideen.
Mm.
Fordi de har jo ligesom, de har set olien, set problemerne, og nu kommer han med noget, der ikke springer i luften, bare fordi man ryster det. Og det betyder altså, at det bliver en instant succes.
Okay,
det bliver en kæmpe seller lige med det samme. En banger, om man vil. Og det giver god mening, fordi virksomheden, de tager den til sig så hurtigt, fordi på det her tidspunkt, der er minearbejde. Det er sådan noget, der foregår ved håndkraft. Ja, selvfølgelig bruger de eksplosiver, men sort krudt, det er dels ikke særlig effektivt, det er pisse dyrt, og så er der nitroglycerin, som jo er umuligt at flytte rundt på. Især i kuperet terræn, hvilket steder, man udvinder naturressourcer, har det mere værd.
Og den er svært at transportere ned ad trapper.
Ja, præcis, og op ad trapper, og hen ad landevej, og hen ad asfaltvej, og faktisk alle steder. Du skal faktisk helst ikke flytte på det, fordi de springer det lort i luften.
Og du snubler det mindst over en sten, og det gør du, fordi du er en fucking mine.
Ja, præcis, de er over det hele. Og det betyder simpelthen, at der er, altså, folk skal fucking bede om det, ikke? Og der er talrige eksempler på ulykker igennem historien. Blandt andet så beskriver en avis, der hedder Placer Herald, året før dynamitten den bliver patenteret i 1866, der beskriver en ulykke i San Francisco med nitroglycerin. Det, der sker, det er, at der står en kasse nitroglycerin pakket sammen bagerst i et varehus. Kassen den er blevet indbragt som til midlertidig opbevaring og er begyndt at lække væske. Ja, og det er ikke så godt.
Nej, det er ikke så godt.
Nej, og det, der sker, det er, at medarbejderne, de har måske ikke lige hørt om, hvor farligt det er. Så det sker, det er, at de går lige ind for at ville åbne kassen, og der tager de et koben med.
Ah.
Og du ved, når man lige sætter sådan en koben i et stykke træ, der er vædet med nitroglycerin.
Crowbar goes boom.
Crowbar goes boom.
Rip blæse. Ja.
Yes. Whole address goes boom. For det, der sker, det er, at kassen eksploderer og knuser alt inden for en radius af 15 meter. Og nu bliver det virkelig grafisk, men her er et lille udpluk af, hvad der rent faktisk sker, og hvad der bliver observeret i tiden efter. Fragments of human remains were found scattered in many places. In the auction room of Cobb and Simon on the east side of Montgomery Street, a human brain, almost intact, and other fragments of the body near it were found. A piece of skull was lying in California Street, east of Leisdorf, with other fragments of human remains, and a human arm struck the third story window of the building across the street.
Så der er en arm, der flåede op på tredje sal.
Og lige banket på. Ja.
Må jeg komme ind? Ja. Nej, det må du sætte mig ikke.
Og den der, altså der bliver simpelthen fundet en menneskelig hjerne.
På den anden side af øjen i bygningen.
Ja, og det sidste er en meget lang artikel, som beskriver, det her det er bare et udpluk. Altså vi snakker, man finder blandt andet, altså i dagene efter og i ugerne efter, rester af mennesker på tagene. Ikke i lige på den anden side gaden, men på den anden side af næste gade.
Så det har jo været sådan et springvand af menneskelige...
Menneskelig konfetti.
Ja, human konfetti.
Ja, det er ikke sjovt overhovedet.
Nej,
det er fucking tragisk, men det er bare...
Drab. Virkelig drab.
Men også bare, altså, det er så grafisk, at man tænker, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, det kan ikke ske, det her. Men der er altså en arm, der er lige rykket op og banket på tredje sal. Fuldstændig sindssygt.
Kom ind.
Ja. Der bliver i forbindelse med den her artikel, at der er simpelthen en hjemmeside, som har simpelthen samlet forskellige eksempler på nitroglycerin-ulykker i USA. Og der nævner man blandt andet også noget med byggeri af jernbane
og
omkring Californien, hvor der også har været virkelig mange alvorlige uheld. Men udover det her enorme sikkerhedsaspekt, så betyder ustabile eksplosioner selvfølgelig også, at udvinding og udgravning tager enormt meget længere tid. Og det har jo selvfølgelig indflydelse på priserne.
Det er klart.
Alt fra byggeri til etablering af ting og til udvinding af råstoffer, hvilket betyder, at råstoffer koster mange penge. Så da den her dynamit bliver tilgængelig, så sker der jo landvindinger. Altså dels fordi de allerede opererende miner, de simpelthen kan arbejde meget, meget hurtigere, i og med at man ligesom kan springe sig i vejen. indtil de ting, man gerne vil have fat i, eller til at løsne de sedimenter, man skal bruge. Men nu kan man også springe sig igennem for eksempel bjergpas og nå til svært tilgængelige områder, som man måske tidligere har afskrevet, fordi at det er ikke rentabelt at finde, altså udvinde jern herinde, for vi kan ikke komme dertil. Ja. Det kan vi nu, for nu kan vi simpelthen bare lave en vej igennem bjerget.
Så fucker det grundfjeld bare af.
Ja, præcis. Dumme grundfjeld, ikke? Ja. Det sænker naturligt prisen på råstoffer og på at få udført arbejde, hvilket har en enorm indflydelse på hele verdenssamfundet, faktisk. Dynamitten åbner for en helt ny verden, og store projekter som højhuse og dæmninger bliver pludselig en reel mulighed, fordi man kan fjerne en masse materiale i en helvedes fart. Højhusene, det har simpelthen noget at gøre med, at for ligesom at kunne feste en 200 meter høj bygning, så skal man simpelthen ned et sted, hvor altså der hjælper det ikke, du bare kører stabil grus på, og så satser på, at fire etager er nok. Altså, du er nødt til at bolde lortet fast langt nede.
Ja.
Og der kan man ikke komme ned, hvis ikke man virkelig får gang i nogle eksplosiver. Derfor bliver det også af mange set som sådan en helt essentiel nøgle til simpelthen at sætte et alvorligt skub på industrialiseringen.
Så dynamit er også med til sådan, hvad kan man sige, fundamentet i en moderne civilisation på en eller anden måde.
Det bliver det i hvert fald til dels, fordi det tilgængeliggør en masse ting og sænker priserne på nogle af de basale råvarer, som skal til at bruges til byggeri for eksempel. Altså helt vanvittigt.
Ja.
Fordi det lige pludselig, nu har vi det i overflod, og vi kan bare udvinde det. Blandt andet læste jeg en mineekspert, som går så langt som til at sige, I'd say that dynamite made our society. Og der kan man sige, det er måske lidt et stretch, fordi han er også, man kan sige, han, det er også forventeligt for en mand, der ligesom er i industrien, men jeg synes også, det giver mening.
Jeg sætter skub i tingene på en eller anden
måde. Det gør det jo. Ja, altså, en ting er det sedimenter, der flyver til højre og venstre, men også det ligesom kommer til at repræsentere. Dynamitens ekstrem popularitet og nærmest indsendt succes betyder simpelthen også, at pengene for alvor begynder at rulle ind for Alfred her og for familiefirmaet. Og løbende med, at han får ligesom de her patenter i hus, så udvider han simpelthen også med fabrikker flere steder i verden, primært rundt omkring i Europa og USA, hvor det her nye produkt bliver skubbet, altså i tonsvis. I 1872, der dør hans far Emanuel så, og Alfred kører ligesom virksomheden videre med stor succes, og året efter, i 1873, der flytter han permanent til Paris, simpelthen fordi der er bedre forbindelser til hans netværk af fabrikker og virksomheder.
Okay. Og så sidder han der på tronen i sit Dynamite Empire. Og ja,
det kan man godt sige, fordi altså, han har tidligere boet i Tyskland, i Hamburg, af samme grund, fordi der var simpelthen, han havde 3 eller 4 fabrikker i Tyskland. Og nu har han bare altså shitloads of money, og sælger eksplosiver, som om det var altså Willy Wonka's slikfabrik, ikke?
Ja, så han er destruktionens Mads McKinney Møller.
Det kan man godt sige, ja, men altså i hvert fald altså, inden for industrien, kan man sige. Ja. Ikke kun, men det kommer vi til.
Det er sådan bestseller inden
for... Ja, lige præcis. Han er Hulk Poulsen inden for ting, der springer i luften. Da han kommer til Paris, der bliver der simpelthen en stor hestekammerpung, der bliver fundet frem og brugt, fordi han indretter sig, så vidt jeg forstår, ret komfortabelt i den her by, og fortsætter egentlig resten af livet som bachelor. Altså han er simpelthen...
Han bliver aldrig gift.
Han bliver aldrig gift, selvom han løbende har forskellige damebekendtskaber. Men han er altså lidt af en enspænder, og rigtig meget af hans tid, der ikke går med forretning, går simpelthen med enten at være i laboratoriet, eller med sådan forskellige kulturelle ting.
Mm. Men han det er jo... Han har jo den ultimative score-replik.
Ja, ja.
Skal man se dynamitstangen? Baby, I can make you explode. Ja. Altså, der er mange af dem.
Der er mange af dem. Men jeg ved ikke, om det bider på
dem. Det er jo TNT, you're dynamite. Altså.
Præcis. Han, det er sådan noget med, at han på et tidspunkt udtaler, at han ikke længere vil ligge under for en kvinde, fordi det holder ham bare tilbage og sådan noget. Så jeg tror ikke, det er fordi... Og det er ikke sådan, det er ikke på sådan den der misogynistiske måde. Ej. Det er bare sådan, at jeg tror bare ikke, han synes, det er fedt. Altså, han vil hellere bruge tid på at udvikle ting, der siger bange. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Altså, jeg er også vokset op i provinsen. Jeg ved, hvad han snakker om.
100% drengerøv.
Ja, 100%. Og han bruger altså enorme mængder tid i laboratoriet, også i jagten på at forbedre det her produkt. Fordi man kan sige, nu har jeg lige fået gjort dynamitten til, hvad kan man sige, altså den endelige og den mest fantastiske løsning i verden.
Ja.
Det er måske også overdrivet, for der er problemer stadigvæk. Altså man kan godt forbedre lidt, fordi selvfølgelig dynamit, klar forbedring i forhold til nitroglycerin. Der er stadig problemer.
Okay.
Fordi sådan en dynamitstang, den er jo stadigvæk 3/4 nitroglycerin.
Ja.
Og det der er problemet, det er, at når der bliver rigtig, rigtig varmt,
så siger det sådan der.
Hvilket, ja, præcis. Altså, når det bliver rigtig varmt, så kan... Det kan da godt blive en mine, for eksempel.
Ja.
Ja, så begynder dynamitten at svede lidt. Og det er jo ikke vand. Det er jo nitroglycerin, lortet, det sveder, ikke?
Det er jo famous last words, Dave. Hvorfor sveder dynamitten?
Mining Company Zero, Grundfjell One. Ja, det er et kæmpe problem. Og omvendt, så kan man sige, en ting er, at når det bliver varmt, så bliver det mere ustabilt. Omvendt bliver det også noget sværere at antænde, hvis dynamitten bliver alt for kold.
Mm.
Og det betyder også, at det bliver angiveligt bliver ret udbredt blandt minearbejdere i de kolde regioner rundt omkring i verden. At de skal jo simpelthen have en masse dynamit, de skal antænde. De kan ikke varme det hele op. Så man tager ligesom, man kan sige, den stang, den dynamitstang, man tænker, man skal anvende. Og så gemmer man den lige et varmt sted på kroppen, for lige at lune den op, inden man skal springe noget i luften.
Det lyder som om, man stikker den op i numsen.
Ja, altså, der står i sokkerne, okay, i kildematerialet. Men jeg nægter at tro, at der ikke er nogen på et tidspunkt af mine arbejdere, der har lige har taget dynamitstangen lige kyldet ned ved siden af en anden dynamitstang.
Ej.
Og så lige gå rundt og lunet den lige under pungen. Så er det, men, sådan, at er det din dynamitstang, eller er du bare glad for at se mig? Altså,
men jeg synes, det er meget fedt det der med, at dynamit, de har det på samme måde som rødvin på en eller anden måde. At det skal ikke stå for koldt, det skal ikke stå for varmt.
Ej,
og hvis du skal bruge det, så er du nødt til lige at tage det ud lidt før, så det kan ilde.
Du skal lige dekantere en smule. Jeg har jo købt dynamitkøleskab jo. Der er 8600 stænger derinde.
Ja, skal man ned i dynamitkælderen.
Ja, præcis. Oh, god overgang. Og du skal ikke røbe den der.
Ej, det bliver godt på torsdag, der skal jeg til dynamitsmagning.
Ja, præcis. Vi skal ud i skur, hvor de ikke har sat taget ordentligt fast. Sådan noget. Det er helt perfekt. Nej, men det betyder altså, at der er stadigvæk problemer, og dynamitten er altså heller ikke helt fri for at kunne antændes under tryk. Blandt andet sker der en ret voldsom ulykke i Boston i 1904, hvor 10 mennesker bliver slået ihjel, da den sporvogn, de sidder i, kommer til at køre over en kasse med 25 kilo dynamit.
Kommer til at køre over en kasse?
Ja, det der sker, det er...
Hvordan sker det?
Okay, det der sker, det er... At der,
nej, hvor heldig.
Nej, men det der sker, det er, at der er en altså, der er simpelthen kørt en drosje eller en vogn forbi,
ja,
med en kasse dynamit på. Og den er simpelthen faldet af og er landet på sporet.
Oh.
Og så kommer sporvognen. Sporvognen går bang. Og der vil jeg sige, altså det er jo meget vigtigt lige at pointere her, det kan du jo ikke klandre Alfred Nobel for.
Nej.
Altså en ting er, at man, altså du ikke læser, hvad man siger, instruktionsmanualen. Men når du er så lemfældig med dit dynamit, at du bare smider det på gader, ja, og stræder, så må du ikke forvente, at...
Det giver LS' skyld, det kan han sgu ikke hænges op på.
Lige altså. Præcis, lige præcis. Men tilbage i laboratoriet hos Nobel, der sker der faktisk også en del udvikling inden for andre grene af det eksplosive, fordi han fortsætter som sagt med at udvikle noget, fordi han er forsker på fuld drøn
stadig. Ja, det er klart.
Og der kommer der også nye produkter ud af. Og det, jeg kan godt lide, at på en eller anden måde, så er han, selvom han har kæmpe succes, så har han så meget til fælles med Emil fra Lønneberg, ikke? Altså, Emil han sidder inde og snitter træfigurer for at komme af med sine traumer, og Nobel han sidder helt alene og udvikler eksplosiver. Altså det er på en eller anden måde meget rart at vide, at svenskerne, de har sådan et eller andet fælles fodslag i det der med, de skal sidde i et lille rum og udvikle farlige ting.
Og så er der en eller anden, du ved, så er han kommet til at ligge et stykke dynamit et sted, og så er en sporvogn, der kører henover, og så råber de, Alfred! Ja. Og så løber han henover, hjem, hæleren, hopper dig!
Ind og låser døren indenfor, begynder, ja, at snitte noget nyt i dynamit.
Ja.
Præcis.
Så var den der gang, han havde taget suppeterrinen på hovedet. Oh,
den gang han kom til at give sin far en dynamitstang i stedet for en cigar. Ej, vi husker det alle sammen. Så kunne han ikke løbe efter, for så sprang af jo. Så. Det var meget fint. Sidste episode, hvor den skuespiller var med, det var lidt tragisk, men sådan er det jo.
Ja.
Nå, men i 1875, der udvikler Nobel det, man kalder for blasting gelatin. Altså en form for sådan gelé-agtig opløsning, der indeholder nitroglycerin, hvor han simpelthen har stabiliseret det med en anden brændbar komponent, noget man kalder for nitrocellulose.
Okay, ja.
Og det er simpelthen det, som jeg snakkede om før, det med, at man godt kan tage to minuser, der så giver plus. Og det fede ved det er, at det her fyld, man bruger i dynamit, kiselgur, det gør dynamitten mindre sprængfarlig, fordi at kiselgur er ikke brandbart. Det er bare fyld.
Ja.
Det stabiliserer. Men nitrocellulose, det gør sprængkraften større. Så man kan sige, du udvikler faktisk et produkt nu, som er mere sprængfarligt, har større sprængkraft, men samtidig er det faktisk også mere stabilt i koldt vejr. Det bliver simpelthen ikke påvirket af at blive nedkølet på samme måde. Og det kan også bruges under vand.
Okay, det er smart.
Ja, fordi dynamitten...
Så kan han virkelig springe nogle søer i luften.
Det kan jeg lige præcis. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det, der har gjort det, han har tænkt. Der var den. Kæft, hvor godt, Alfred, mand. Ja, dumme grundfjeld. Nu kommer jeg ud fra. Du ser den ikke komme, mand. Når du fucking lærer det.
Går jeg marine på, ja.
Præcis. Men det betyder altså, at nu kan man sige... Nu har han udviklet et nyt produkt, som også kan noget mere. Altså, det er ikke sådan, katoder bliver kørt over en sporvogn stabilt.
Nej.
Men det er stadig mere stabilt. Og det er jo godt.
Der er jo ikke særlig meget, der kan holde til at blive kørt over en sporvogn.
Nej, åbenbart ikke. I hvert fald ikke eksplosiver. Heller ikke mennesker, faktisk. Der er ikke ret meget, der kan tåle. Senere opfinder han og patenterer også et andet eksplosiv, der hedder ballistit, som er i pulverform. Og så har det også noget med at sprængkraft, en sort krudt.
Okay, ja.
Det er jo et produkt, der i dag også bliver brugt som raketbrændstof. Så det er... det
altså har også, i rumraketter?
Nej, i mindre raketter.
Og fyrværkeri?
Ja, og i sådan mindre størrelse, mindre skala raketter.
Okay.
Ikke nødvendigvis dem, der kommer helt ud af rummet, men mindre raketter. Og det her ballistit, det bringer os naturligt ind på elefanten i rummet.
Ja.
For det kan godt være, at Alfred Nobel, han har haft en nobel mission med at udvikle stabil sprængstof.
Oh, ikke? I see what you did.
Yeah. Ja, præcis. Men han kan heller ikke fornægte sin egen fortid. Altså, nu er vi ude i et Harry Osborn Green Goblin moment her. Fordi i takt med, at han udvikler de her mange fede produkter til industrien, så kommer der altså også andre mennesker og banker på døren og skal bede om noget af det nye fede shit, som Nobel har udviklet.
Ja, ja.
Fordi det viser sig sgu, at det ikke kun hvad man siger, mine firmaer rundt omkring i verden,
der synes, det er fedt at springe ting i luften.
Nej, der er også en del militærfolk fra nær og fjern, så han virkelig kan se et fedt potentiale i ting, der kan springe i luften, som lige pludselig er ufarlige at antænde, hvorefter man så kan flytte over kortere og længere distancer, før det eksploderer.
Især fordi du kan bruge til at kaste efter nogen.
Præcis, og det kommer vi lige til. Fordi de begynder simpelthen at vifte om sig med rimelig store mængder cash money, og så kan man sige, så er Alfred heller ikke mere moralsk, end han tænker, ja tak.
Ja, ja.
Det skal vi bede om. Så imens der pågår den her revolution i bygge- og råstofbranchen og i industrien i det hele taget, antændte Alfreds produkter, så sker cirka det samme også i militærindustrien. Dels så tager flere lande simpelthen dynamitstængerne i brug direkte, og de bliver allerede anvendt i aktiv krigshandling i krigen i 1870 mellem Frankrig og Preussen. Så tre år efter, at han har patenteret lortet, der bliver det brugt som aktivt sprængstof i en krigshandling. Og i det følgende år, så bliver det faktisk også brugt til forskellige bombeattentater rundt omkring i Europa. Og på den måde kan man også tale om, at det er en helt ny måde at slå folk ihjel på, fordi man simpelthen kan skjule, man kan jo gemme en bombe nu, og så kan man detonere den på afstand. I hvert fald så bliver der solgt dynamit.
Hvorfor førhen med nitroglycerin, der var det meget nemt at se, fordi det var ham, der gik meget forsigtigt.
Ja, inden han kastede det. Præcis. I hvert fald kan man sige, at der bliver solgt dynamit, som ender i hænderne på forskellige, alt fra etableret militær, men også til partisaner og undergrundsgrupper rundt omkring, som simpelthen bruger det aktivt i krigshandlinger i de næste mange årtier. Inden for det militær, der bliver først dynamitten, men senere også andre forskellige eksplosiver brugt som udgangspunkt for at udvikle ny våbenteknologi. I USA, der udvikler officer Edmund Zelensky med udgangspunkt i Nobels dynamit, en helt ny type kanon, som simpelthen via dynamit, kan slynge et projektil op til 5 kilometer væk. Og i dag er det jo ingenting. Altså, vi har ballistiske missiler, vi har supersoniske missiler, der vitterligt kan sendes ud i rummet og tilbage igen. Men på det her tidspunkt, der er altså en fucking game changer, at du kan skyde noget
5 kilometer væk.
Lige præcis. Det her våben og afarter af det, bliver brugt af amerikanerne i forskellige småkonflikter, men er faktisk også en meget tidlig forløber til den moderne granatkaster. Ligesom at Nobels produkter også er med til at, hvad kan man sige, at udvikle de moderne håndgranater. Det vil sige, at håndgranater er jo en meget gammel opfindelse.
Ja.
Altså, du har fundet keramiske versioner allerede tilbage i Song-dynastiet i Kina og sådan noget. Men de moderne håndgranater, som vi kender dem...
Med det splitten er, og den grønne splitten, farve.
Lige præcis. De har lidt mere til fælles med Nobels produkt her, og har haft meget, der har Nobels produkt haft meget at sige. Til de her mange forskellige projekter, der skal selvfølgelig også produceres noget sprængstof.
Og det er klart.
Det betyder altså også, at der i Nobels senere år karriere her, der ender han altså med at have et sted mellem 90 og 100 fabrikker, som producerer det her rundt omkring i hele verden. Og det er på nuværende tidspunkt det meget vigtigt, at jeg lige fortæller dig, at Nobel han angiveligt så sig selv som pacifist.
Ja. Der bare gik meget op i minedrift og effektivisering.
Lige præcis. Men han er også en lidt sjov form for pacifist, i og med, at han dels synes, at krig er noget pis, men samtidig ikke ser sine produkter som et problem. Faktisk mere som en del af løsningen. Fordi til en af sine nærmeste venner...
Hvad?
Ja.
Det giver ingen mening.
Jo, ja, det er spørgsmålet. Fordi til en af sine nærmeste venner, en kvinde, der hedder Bertha von Suttner, der skriver han angiveligt, "Perhaps my factories will put an end to war sooner than your congresses. On the day that two army corps can mutually annihilate each other, in a second, all civilized nations will surely recoil with horror and disband their troops."
Okay.
Altså hele ideen om, at når alle bliver klar over den sprængkraft, de har til rådighed, og at vi kan udslætte hinanden.
Så er der ingen, der vil kæmpe.
Så er der ikke nogen, nogen grund til det.
Men det er jo hele atomvåbens argumentet, også med, hvis alle har atomvåben, så er der ingen krig.
Og Det her, det er så bare i sådan 1880'erne.
Ja, ja.
Så det er 60-70 år før atombomben. Der ser han ligesom... Men
mutually ja. Assured destruction, ikke?
Jo, præcis. Og man kan sige, at han får jo ret i, at aktiv krig bliver jo sjældnere i takt med, at alle har store våben.
Ja, ja.
Men det der med, at ingen lige har her længere, det... Ja, det kommer der ikke så meget af.
Nej, det og, kan vi jo se.
Ja, og hvis vi lige skal være helt ærlige, bare et enkelt sekund, ikke? Så lyder det her jo ikke som en, this is not a pacifist talking.
Nej, nej.
Det her, det er en forretningsmand, der godt kan se, at han laver et rimelig fucking lortet produkt, ikke? Og ja, man kunne da gøre det rigtige og begrænse sit salg til kun at være til civile formål, eller lobby for, at man ikke må udvikle våben med den teknologi, man har udviklet.
Ja.
Men penge er jo også ret fedt, Peter.
Det var fucking fedt at være
rig. Det er fucking fedt at være rig. Altså, og det skal siges, Nobel holder så heller ikke tilbage. Altså, han kører et studeri og alt muligt. Han er fucking... he's rolling in it, and he's using it.
Men det er også, altså... Det er så vildt at smide argumentet som pacifist, der hedder, at... Nå ja, men hvis folk, de kan udslætte hinanden, så gider de jo ikke.
Nej, nej. Nej, det er jo bare indtil der er en, der er psykopat nok.
Ja, ja.
Altså, for fanden, det er jo bare
indtil der er en, der giver en fuck. Altså.
Ja, ja, præcis. Indtil der er en, der er fuld nok til at trykke på knappen. Altså, og igen, jeg forstår jo godt argumentet, og jeg kan også godt se, at det har jo også haft en form for validitet op igennem tiden, siden dengang. Men det ændrer jo ikke på, at der har jo været... Altså, det her, det er jo før 2. verdenskrig.
Ja.
Så det virkede jo ikke helt efter hensigten.
Men det var lidt...
Altså argument.
Det var lidt ligesom at gå i byen, og så hver gang, så begyndte du at slås med nogen. Og så når du siger, nej, jeg går ikke ind for vold... Det handler bare om, at alle skal finde ud af, at jeg sagtens kan smadre dem, og så vil de jo ikke slås.
Men har du ikke lagt mærke til, det er faktisk en ret vigtig pointe, det der, fordi hvis du har lagt mærke til det, så super voldelige fodboldfans, altså sådan nogle super pumpede typer, der går med springkniv og sådan noget, de slås jo aldrig. Fordi de kan jo godt se på hinanden, at vi er begge to super voldsparate.
Ja.
Og de går jo ikke i flæsket. Nej, jo. De mødes jo faktisk organiseret for at smadre hinanden. Og også uorganiseret. Mm. Altså, det er faktisk super voldeligt, det miljø der. Det er sjovt, hvordan det lige hænger sammen. Det går faktisk lige mod det argument. Det er en anden snak. Og nu bliver
men det
også...
er dejligt, at han tjener lidt penge på sin pacifistiske virksomhed.
Ja, præcis. Som så inkluderer 100 våbenfabrikker rundt i hele verden. Altså, jeg kan jo godt se pointen, og jeg synes også, det er interessant. Vi kommer også ind på det lidt senere. Men altså... Og det er måske også vigtigt lige at pointere på det her tidspunkt. Altså, det er ikke kun eksplosiver, han laver. Fordi han laver også udvikler faktisk også ting, der ikke er eksplosionsrelateret. Blandt andet så udvikler han også og patenterer en form for syntetisk silke, og arbejder også med syntetisk læder og sådan nogle ting.
Men det er jo kedeligt.
Jo, men...
Det er lydløst, men det er kedeligt.
Det er det. He just sits in silence. He's working very fast, but you can't hear him. Det kan selvfølgelig også være, at han har udviklet syntetisk silke, som larmer helt vildt. Han kunne godt se ninja-problematikken, som jeg synes, vi døber den. Nej, men han opretter faktisk, og tager faktisk over 300 patenter igennem hele sit liv, så han har også haft tid til andre ting. Der er bare utrolig mange af dem, der er eksplosionsrelateret.
Det er jo også bare afarter på det samme. Altså, det er jo sådan, nu kan du få det som gel, og nu kan du få det altså som pulver, nu kan du få det to go. Altså, var det sådan...
Det lugter lidt af det samme. Altså det er samme firma som Bodylab. Dem der laver altså proteinpulver og eksplosiver. Det er det samme.
Så er det instant dynamite. Det er sådan noget grums. Du skal bare hælde vand i. Så er der sgu dynamit.
Det er der kartoffelmos. Du bare lige skal hælde vand i. Så bliver det sådan noget putty. Du må bare putte en detonator, så eksploderer i lortet. Du skal ikke putte det i mikroovnen. Det er noget lort.
1, 2, 3, ready to blow.
Ja, præcis. Og han laver altså sine penge på krig og ødelæggelse, og det bliver også tydeligt, fordi at i 1894, der køber han sig ind i virksomheden Bofors, som allerede på det her tidspunkt producerer våben, og stadig i dag er en af Sveriges aller største producenter af missiler og våbensystemer.
Okay, ja.
Blandt andet ansporet af, at nu har de fået Nobel i ejerkredsen. Altså, jeg tror ikke missilerne så meget, men altså kanonerne, dem er han altså med på. Og så mange af jer nok ved, så kommer der også noget godt ud af Alfred Nobel, som de fleste formentlig kender ham for den dag i dag, men det skal vi nok komme til sidst. Fordi vi skal lige tilbage til det her pulvereksplosiv, han har opfundet, det her ballistit.
Ja.
Det er et produkt, han patenterer i 1887, mens han bor i Paris. Og som den gode pacifist han er, så kigger han jo ret hurtigt og tænker, okay, hvem kunne være interesseret? Så han tager fat i den franske regering og siger, prøv at høre her. Hvad nu hvis, at de
som
to...
jo i midten af 1800-tallet kendt for at være fredelige.
Sindssygt fredelige. Altså, de har ikke noget beef med nogen, ud over alle. Nej, men han spørger, om de ikke skal bruge ballistit som drivmiddel i deres våben, altså som i stedet for sort krudt for eksempel.
Ja.
Men franskmænd, de har kort forinden faktisk skiftet ret store dele af deres arsenal ud til at skulle bruge et andet eksplosiv, et produkt der hedder Poudre B, som er et det hedder pulver B.
Okay.
Som er udviklet af en fransk kemiker, en fyr der hedder Paul Vieille. Og det her pulver, det minder ret meget om ballistit. Og på den måde repræsenterer det også, hvad kan man sige, en af de problemer, som Nobel også har løbende, nemlig det her med, at der er ret mange andre på markedet, der udvikler lignende produkter.
Ja, det er
klart. Det betyder også, at man bruger ret meget tid på forskellige retsopgør og patentansøgninger for at sikre sig. Og nogle gange så gik den, andre gange gik den ikke. Og jeg kan ikke, jeg har ikke kunne finde ud af, om der er noget beef imellem ham, mellem Nobel og Paul Vieille her. Men i og med, at de ligesom har hvad man siger, bejlet til den samme store kunde, så kunne jeg godt forestille mig, at der har været lidt murende kogende.
Men det er bare, hvordan laver man sådan en kold canvas-kald på det? Jeg skal lige snakke med jer springstofansvarlig.
Jeg tror, når det er Alfred Nobel, du ved, ham med dynamitten, der ringer, ja. Så tror jeg, det er lidt ligesom Tony Stark. Altså, der er ikke nogen, der ligger på.
Det kan godt være.
Altså, jeg tror, han har gode connections. men det ender altså med, at det bliver Poudre B, som bliver franskmændenes foretrukne. Det skal siges, at det kommer også på markedet før Nobels ballistit.
Okay.
Så det er også fair nok, at de ligesom vælger det, kan man sige. Sådan er det jo nogle gange, når markedet er hurtigst. Ikke? Det betyder så også, at Nobel han er nødt til lige at kigge lidt længere ned i Rolodexet, for at se, er der andre, som kunne være mulige køber i et Rolodex, sindssyg reference. Prøv at google det, hvis I ikke ved, hvad fuck det er.
Ja, ja.
Og han støder sgu lige på, at den italienske hær, de står sgu lige og mangler noget til at sende projektiler afsted i en helvedes fart. Så det, der sker, det er, at Nobel, han laver sgu en skarp pris. Som et skud. Og det ender simpelthen med, at italienerne, de skifter hele arsenalet ud af rifler, så det kan bruge det her ballistit, som Nobel også hjælper med at bygge en infrastruktur omkring i Italien, så de selv kan producere det her drivmiddel.
Jeg elsker bare, han er, du præsenterer ham, som om han er Tony Bunde, der skal mangler du? Du står... Der er nogle fjender, og du vil gerne have det til deres indvold lige blive spredet sig ud over din mark. Tony, han har svaret.
Det er ballistit.
Ballistit. Hvis du køber nogen, så får du et par fri gummihandsker i valgfri farve.
Ja, præcis. Men kun i small. Sådan det. Men det betyder, at han hjælper dem simpelthen med infrastrukturen, og han sælger også, han har simpelthen taget et patent i Italien på det her, og det sælger han simpelthen til den italienske hær. Til den nette sum af 500.000 lire.
Okay.
Det var mange penge dengang. Jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvor mange det var, fordi lire er åbenbart lidt svært at drive op på old money. Det var nemmere, hvis det var i dollars. Men det har været relativt mange penge på det tidspunkt. Og man siger, nu er handlen afsluttet. Han har fået solgt sit produkt, og det spreder sig også andre steder i branchen, og det er skide godt. Og det er der jo ikke noget problem med, sådan lige umiddelbart. Bortset fra, at i Paris, der sidder der sgu lidt nogle franske generaler, og er sådan lidt, sacrebleu, what the fuck, you Swedish douchebag? Fordi de er sgu rimelig hyse over, at deres homeboy, han skulle lige have solgt til deres naboer potentielle fjender.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Også fordi det var 1800-tallet, så alle var potentielle fjender. Og der må han skulle lige skubbet en røvfuld eksplosiv af sted til. Og det er sådan lidt, jeg fik sådan nogle ret sjove referencer til Marie Curie her. Altså det der med, at franskmændene, de har det rimelig stramt med, at deres... hvad man siger, dem, der lige har slået sig ned der, de er fede nok at have, ja, men når de gør noget, de ikke kan lide, så fuck dem, ikke? Og lidt ligesom Marie Curie fik en tur, så får Nobel også en. Først i mediemøllen, hvor han bliver beskyldt for industrispionage på ham her, Paul Vieille, fordi hans produkt jo kom på markedet før Nobels.
Det er klart.
Og senere bliver han simpelthen også truet med sagsanlæg, fængsel og bål og brand, hele lortet, ikke? Faktisk refererer nogle kilder til, at han bliver anklaget for high treason.
Altså højforræderi.
Vi snakker altså landsforræder.
Ja.
Altså lidt ligesom den danske spionchef lige i øjeblikket.
Ja.
Der får Nobel altså også sådan, den tjekker lige ind på e-boks.
Det er også vildt nok, hvis de havde brændt ham, så håber jeg på, at de havde smidt noget dynamit på. Ligesom man smider heksehyl på
bålet til Bloksbjerg.
Ja.
Ja.
Så lige lidt dynamit på.
Nobel goes bang.
Rip.
Rip Alfred. Nej, men jeg har altså ikke kunne finde nogen konkrete bevis på det her med high treason, så den, okay, er sgu sådan, den hænger lidt i vinden. Men ender altså med, at Nobel han tager benene på nakken og flytter til Italien.
Okay.
Og der bliver jeg bare nødt til at sige, altså hvis du vil se uskyldig ud, så er det et fucking lorte move at stikke afsted til det sted, hvor du lige har solgt eksplosiver.
Ja.
Og sådan lidt, nej, det var bare tilfældigt, det var det.
Nej, altså, det var ikke meningen, jeg vil forråde jer til fjendens fordel. Nu flytter jeg lige over til fjenden. Men...
det ser så dumt ud, altså det, ja. Det gør det.
Og det er sådan, ens kæreste kommer hjem og siger, jeg skal komme til at være sammen med en anden. Sådan, nå for helvede, nå. Ja, men det er jo ikke så godt, nej, nå. Men det er jo ikke sådan, at vi er sammen eller noget. Nej, okay. Men nu, jeg flytter lige over til ham.
Men nu er vi bare venner. Præcis, det skal du ikke tage af. Nej, men også bare fordi, altså jeg tænker også, Nobel har den oplagte mulighed.
Ja.
Han er svensk statsborger for helvede. Flyt til Sverige. De er altid neutrale for helvede. Altså,
ja.
Det var oplagt, men nej, han rykker til Italien. Det. Ja. Movet til Italien skyldes formentlig primært, at han faktisk tilbringer en del af sin, han har tilbragt en del af sin sommer dernede. Og har også en dagigennem en kærlighed til landet. Men alligevel, det ser dumt ud.
Ja.
Han rykker til byen...
Det er også meget fedt at argumentere for. Ej, det er bare fordi, jeg godt kan lide pasta.
Det er ikke noget at gøre med, at jeg lige har altså, tjent tykt på at sælge dem eksplosiver.
Men jeg har jo været på Lidoen. Hej.
Fuck det her. Det kan det altså. Kobosøen. I'm telling you.
San Gardasøen.
Fuck, det er fedt. Kæft, det kan noget. Nej, han flytter til byen San Remo, hvor han køber en kæmpe, kæmpe lækker villa. Og her får han så også bygget sig et nyt laboratorium, hvor han simpelthen fortsætter med en masse andre typer eksperimenter. Det er så her, han tager en stor del af de her patenter, som ikke har så meget at gøre med det eksplosive.
Ja.
Så nu er han ved at gå væk fra sin eksplosive periode.
Mm.
Altså bortset fra, at han lige laver en testfacilitet, som han bygger lige ved siden af hans villa. Hvor han kan teste eksplosiver, og også de kanoner, som bliver bygget på nogle af hans fabrikker. Blandt andet så får han installeret 2 kæmpe store kanoner fra svenske Bofors i sin have, så han lige kan køre nogle tests på dem. Jamen også for de her fine-tune produkterne. Altså det skal ikke være sådan, at bare fordi jeg har fået strandvejsvilla, at jeg ikke har hænderne på kogepladen stadigvæk. Og jeg tænker måske også, at de har kunne ses fra vejen, som sådan en form for, du ved, ligesom det der skilt med en rottweiler, hvor du står her og vogter jeg. Så står der bare 2 sådan 130 mm artillerikanoner, og bare peger direkte ned på gaten. Så man sådan lidt, okay, du fucker ikke med ham der. Det kan godt være, at han har et fedt BO-anlæg, og måske en kogle hængende i loftet, men du skal ikke gå derind.
Nej.
Altså, he will blow you to smithereens. Have ornaments, de går heller ikke ubemærket hen.
Nej, det gør de vel ikke.
Nej, det begynder at skulle rulle lidt ind med naboklager over, at han fyrer kanoner af i baghaven fra tid til anden. Det kan de sgu ikke lide. Og det, du skulle
det er vel ballsy nok at brokke sig over det, og til ham.
Til ham, der har våben. Om våbenproducenten nede for enden af vejen. Det er selvfølgelig rigtigt. Og man kan sige, du skal forestille dig, at det her det er sådan en form for Italiens svar på whiskybæltet.
Ja. Altså,
det er strandvejsvilla af hele lortet, ikke? Ned til en sø. Så der skal, altså det er også nogen, der de er klar til at bokse, fordi de har betalt for at få udsigt og få stillhed. Så når han lige pludselig bare fyrer artilleri af i baghaven.
Hey, it's yes.
Præcis.
And you come here with your cannon, what the fuck?
The fuck you, Swedish douchebag? Yeah. Han er åbenbart også fransk mand. Men så igen, de holder også siesta, det virker helt fucked det der.
Ja.
Ja, præcis. På et tidspunkt, der ender det faktisk med, at han er nødt til at købe et af nabohusene. Fordi ham, der bor i det, han bliver ved med at komme og brokse.
Det er også det fede, hvis en nabo brokker sig for meget, så bliver din egen nabo.
Ja, og der kan jeg godt mærke, altså der vælger han den russiske oliak-løsning. Han siger, fuck det, jeg køber dit palads, hvad ved du? Han er bare smidt, du ved, svenske kroner ud over hegnet, sådan lidt, så tag dem og gå din vej, jeg gider ikke mere. Men han køber faktisk nabovillaen, som så åbenbart har adgang direkte til søen, og der skriver han så også i sin dagbog og sådan noget. Det er ret fedt, fordi nu kan han bare tage ned og bade, når han har lyst. Så det var ikke helt skidt.
Han kan også springe i luften, når han
har lyst. Præcis. Han har jo noget med søer. Det er faktisk noget med, at han bygger faktisk en testfacilitet nede ved søen, så han kan lave nogle tests.
Selvfølgelig gør det.
Ja, præcis. Sådan er det jo, når man også udvikler undervandsspringstof, så er man også nødt til at have. Han skal kunne det hele jo. Men han fortsætter altså med at springe ting i luften.
Man ved bare, at han har haft banket på en med naboen og siger, det er fordi, at jeg har udviklet sådan noget undervandsspringstof. Og jeg har ikke noget vand. Så jeg tænkte på, kunne jeg få lov at låne?
Kan jeg låne din badebro? Bare sådan fra, jeg tænker, fra 15 til 17 hver anden lørdag måske. Mm. Og det er klart, hvis det springer i luften, får du selvfølgelig en ny.
Ja.
Det skal ikke være sådan fat.
Nå.
Vi kan også lave en aftale om, at du kan få alle de drivmidler til din guns, du har lyst til. Altså, det kan vi også godt. Det skal ikke være sådan.
Nå, det må jeg ikke. Nå, så køber de.
Men så jeg skal også lige til at sige, altså, hvis han kommer forbi med en flaske, så skal du skal ikke tage her til. Især hvis han kommer gående helt stille op ad havegangen. Du kan godt beholde den der. Jeg gider ikke. Jeg har set Olsenbanden.
Du skal ikke høre, har du lidt natron, jeg må låne? Nej, det har jeg fandme ikke. Jeg ved godt, hvad du går og pølser på.
Du kan godt droppe det der.
Har du salpeter? Nej, nu stopper.
Du kan glemme det. Det bliver uden mig, det der.
Ja. Nå, men så tak for i dag, Lasse.
Catch you on the flip side. Nej, men han bruger selvfølgelig en masse tid i den her super lækre villa. Han bruger også tid på sit studeri, som han har rykket med sig fra Frankrig. Og der vil jeg bare lige sige, der er noget, der siger mig, at den der flugt fra Paris, der, den har ikke været så meget, vi skal afsted nu.
Nej.
Altså, hvis du kan nå at flytte helt dit, pakke dit studeri sammen og flytte det med.
Hvis du kan nå at lave en Johannes Langkilde.
så er det der højforræderi måske ikke så alvorligt alligevel.
Nej, så haster det sgu ikke nok.
Præcis. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg tager det med, fordi jeg synes, det var en detalje, der undrede mig helt vildt, at han har et studeri, fordi, altså, nu har jeg selv beskæftiget mig en mikroskopisk del med hestesport. Og så vidt jeg forstår det, fordi det er løbsheste, som jeg forstår det, ja, han har. Ja. Det er noget med, de er ret nervøst anlagt. Altså, hvis de skal præstere, så skal de gerne være lidt on edge. Så det er nogle ret ængstige dyr. Jeg kan bare ikke lige se, hvordan det harmonerer med, at man, du ved, man skyder artilleri af fra tid til anden.
Jo, så er de jo konstant ængstlige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, de bare i hopler, de der heste, fordi de lever ikke i et stress-free environment. Altså, der er Alfred Nobel, han sørger for at holde dem på kanten hele tiden.
De kan race hele tiden.
Ja, præcis. De har en vilde puls på 300. Altså, de er ligeglade. De holder ikke så længe. Men det er ikke desto mindre det her, der bliver Alfred Nobels, hvad man siger, sene liv, sammen med hans kæmpestore interesse for kunst og litteratur, som han også dyrker her i Italien. Det er også noget, han holdt ved i sin tid i Paris. Han er blandt andet åbenbart ret stor homies med Victor Hugo.
Han skrev jo Les Misérables.
Lige præcis. Så han har jo, altså man kan sige, han har hygget sig gevaldigt. Altså han er også en livsnyder, ikke? Men alt godt har han inde. Og i december 1896, der kan han sgu ikke mere.
Nå.
Han har haft løbende problemer med hjertet. Og den 10. december, der får han et hjerteanfald i sin villa og dør 63 år gammel. Alene, rig, berømt og berygtet. Og det var jo egentlig dagens historie, kan man sige. Men der er også et lille efterspil, som jeg tænker, vi er nødt til lige at snakke om.
Det er vi nok nødt, ja.
Nemlig det der med fredsprisen og alt det pis, der er, ikke? Fordi i efterdønningerne af Alfred Nobels død, der bliver boet gjort op, og det viser sig, at der var sgu noget at komme efter, og testamentet bliver selvfølgelig også åbnet. Fordi han var sgu blevet en holden mand. Der står 33,2 millioner svenske på kontoen, og det bliver konverteret til lige omkring 4 milliarder danske kroner den dag i dag.
Der er penge i lortet.
Der er fandme penge i eksplosiverne. Så der er rigeligt at dele ud af. Igennem livet, der har Alfred også været okay til ligesom at give til forskellige formål inden for kulturen og så videre. Han gav faktisk også en del til kirken, selvom han angiveligt både var først agnostiker og senere også ateist. Men det kan også være,
men
det
han var jo også pacifist.
Ja, ja, præcis. Så. Ja, så mange ting han var, som han så ikke lige helt var alligevel. Nu var bedst passet på sådan en kæmpe ortodox. Men han har bare givet indtrykket af det modsatte. Men selvom han har givet igennem hele livet og været sådan lidt filantropisk også i sit levende liv, så var der stadigvæk en del at dele ud af på bunden, da han ligesom skulle videre. Og han havde jo ikke nogen børn at give pengene til.
Nej, det er klart.
Og hans brødre havde jo kæmpe formuer selv, og det er måske også lige voldsomt at give 4 af de helt store lapper til kattens værn.
Ja.
Så da testamentet bliver åbnet, finder man også ud af, at den her svenske dynamithaj, han har sgu haft store planer. Fordi i testamentet, som Nobel har underskrevet allerede året før i 1895, der står der, at 94% af det samlede bo, det skal sælges, og boet skal gøres op. Der skal 94% af det skal gå direkte til at oprette en fond.
Okay.
Og den her fond, den skal så uddele i alt 5 priser inden for medicin, fysik, kemi, litteratur, og så en sidste, som skal gives til en person, som fremmer fred i form af enten begrænsning af krig eller opfordring til sammenhold på tværs.
Okay, ja.
Sådan, det er sådan lidt bredt fortolket, men det er sådan meget lang og kringlet formulering.
Ja, hvis man kigger på listen over folk, der har modtaget den, så er det fandme også en bred vifte.
Ja, ja, det er en meget åben fortolkning af ordet fred.
Ja, ja.
Men sådan er det jo.
Adolf Hitler.
Ja, ej, fik han den?
Nej, ja.
Dog ikke.
Dog ikke.
Dog ikke. Dog ikke. Det vil være sindssygt. Og det ville fandme være, det ville være for vildt, ikke? Og altså, Trump, han forsøgte jo at få sig selv nomineret.
Ja.
Men de bedte sgu ikke på. Altså, han ville, det var det ikke japanerne, han ville latere for ham?
Jo, Obama han vandt.
Ja, han fik den. Nå, men det kommer selvfølgelig bag på mange, at den her mand, som har bygget hele sit liv og sin formue op på at sælge våben og eksplosiver til alle, der vil købe, pludselig uddeler en pris til folk, som skal afvikle, hvad kan man sige, samme projekt. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg bliver også, altså, jeg selv er i tvivl, altså, om motiverne og det hele.
Ja.
Og mens jeg kun kendte overfladen på den her historie, så tænkte jeg, at det handlede om, at han havde dårlig samvittighed, og ligesom tænkte, fuck, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, og forsøger ligesom at redde sit eftermæle.
Ja, ja.
Som vi også snakkede om tidligere. Men, og det kan også være det i sandheden. Der er i hvert fald en meget udbredt historie om, at Nobel i 1888 får rigtig dårlig smag i munden. Og det er det, der ændrer det hele for ham.
Hvornår var det, han døde?
I 1896.
Okay, så det er så lige 8 år før.
Ja. Fordi i 1898, der dør hans bror, Ludvig.
Mm.
Det er ham, der er oliemagnat i Aserbajdsjan. Han dør i forbindelse med et besøg i Cannes i det sydfranske.
Ja, selvfølgelig gør han det.
Ja, om han lige... Altså han...
Han er jo ikke forræder. Han, nej, han kan rejse hvorhen.
Han kan rejse hen, hvor han vil, og han har oliepenge, så det er pis godt. Det må man godt. Det var ikke forbudt på det tidspunkt. Og det misforstår en eller flere aviser, altså Ludvig stod her, ja. Og for simpelthen forstod det sådan, at det er Alfred, der er død.
Okay.
Så i dagen ja. Efter, der bliver der angiveligt trykt en nekrolog, som simpelthen river Alfred et nyt røvhul.
Ah, okay, ja. Så han finder ligesom ud af, det er jo det mange mennesker...
Det er det her, folk de ser.
Ja, fordi, og, men det er jo lidt det, er jo lidt det man kan gå og tænke ved sig selv en gang imellem. Det er det der med, hvordan bliver mit eftermæle? Hvad vil folk rent for at sige med min begravelse? Der fik han så... Der var så privilegeret nok til lige at få en teaser.
Ja, lige præcis. Det første, der står, det er, dødens købmand er død. Og det bliver så efterfulgt af sætningen, Dr. Alfred Nobel, som blev rig på at opfinde måder at slå flere mennesker ihjel hurtigere end nogensinde før, døde i går.
Han var en effektiv mand.
Og det kan man sige, ja, det er meget sådan business-versionen af det, men det er en rimelig bredside lige face. Og det skulle altså have fået Nobel til at genoverveje sin valg og igangsætte hele projektet omkring Nobelpriserne. Det er i hvert fald den udlægning, der ligger fra mange sider om, at det var det, der gjorde det. Der er bare to problemer med den teori. Dels, at flere historikere har været ude at sige, at man ikke har kunne finde den specifikke avisartikel, hvor de her ord står.
Ja, okay.
Og jeg har også selv let, men meget sporadisk uden held.
Så altså, hvis eksperterne ikke kan finde den, så kan ja, to Google-søgninger nok heller ikke hjælpe så meget.
Lige præcis. Og så kan man sige, det er en ting, men anden ting er også, at han fortsætter jo også på fuld smadre.
Ja, ja.
Altså han køber så også først ind i våbenfabrikken efterfølgende.
Ja, ja, det er jo det.
Så han er jo, altså på den måde, altså han fortsætter jo på sin destruktive bane. Og så kan man så sige, er det så fordi han tænker, nu skal jeg maksimere min profit, så jeg kan lave det her gode, godgørende arbejde, når jeg ikke er her længere, eller hvad fanden er gamet her?
Ja, men det er også sådan lidt en krumspring igen, hvor det er sådan det der med, at man ved at bygge våben, så bidrager faktisk til fred, fordi så vi skyder dem, der laver ufred.
Jamen også fordi, at jeg jo så netop donerer 94% af alt, hvad jeg tjener. Så jeg tager jo penge ud af industrien for at give dem til fredsbevarende arbejde. Mm. Nej, altså det er det. Og igen, hvis han var en så forandret mand, som nogen kilder i hvert fald giver udtryk for, at han blev af det her, ville han så have fortsat.
Ja.
Det er jeg jo i tvivl om. Der er flere teorier om, hvad der ansporer ham til at oprette den her fond, og dels peger noget på, at hans relation til den her kvinde, Bertha von Suttner, har gjort en kæmpe forskel. Fordi hun var super meget antikrig, og skrev en pacifistisk roman, som er blevet meget anerkendt, og som hun faktisk også senere modtager en fredspris for,
okay.
I forbindelse med sit arbejde for ligesom at nedtrappe konflikter rundt omkring. Altså hun er en del af aristokratiet, jeg mener det var i Østrig, og så har hun simpelthen, altså hun er simpelthen kunne gå rundt og lobby lidt, for kunne vi ikke lade være, egentlig.
Det kunne være så dejligt.
Med succes også. Derudover så er der noget, der peger på, at hans arbejde i det her naturvidenskabelige, har fået ham til ligesom at indse vigtigheden af at anerkende de landvindinger, der sker.
Mm.
Det bliver også koblet sammen med, at han selv vinder en pris hos det royale svenske videnskabsakademi i 1868, året efter han har opfundet dynamitten. Og det bliver simpelthen hædret for sit arbejde med at udvikle dynamitten og udvikle et produkt, som ændrer hverdagen.
Ja.
Senere bliver han også selv medlem af akademiet, hvilket også har gjort, at han har haft en større berøringsflade med andre akademikere og videnskabsfolk, og har derved også kunne se vigtigheden af det. Men man kan sige, uanset om det var en kontinuerlig dårlig smag i munden, eller om det var løbende menneskelig forandring, for at se en lysere fremtid for menneskeheden ved at hædre dem af os, der excellerer i at skabe noget, så ender han altså med at skabe de her 5 priser, som jo senere har været enormt definerende inden for kernefelter inden for den moderne videnskab. Siden de blev uddelt allerførste gang i 1901. Priserne bliver jo stadig uddelt den dag i dag, og vi har selv dækket dem sporadisk, blandt andet med Curie-parrene.
Men bliver de stadigvæk finansieret af hans formue?
Det gør de. Okay. Ja, altså man kan sige, formuen lever jo ligesom videre, og de penge bliver så også investeret. Jeg ved ikke, om de bliver investeret i våben. Det virker sindssygt, hvis de gør, men man kan sige, der bliver købt ejendomme og alt muligt, og så kan man sige, det er jo som så mange andre fonde. Ja, de sætter en masse penge i værdipapirer, så de penge, der ligesom kommer ind i afkast, bliver så brugt til uddeling. Ikke?
Klart. Men det er stadigvæk the original money, der ikke...
Det tror jeg. Der har jo været andre, der har doneret, altså benefactors, som har været inde over. Mm. Blandt andet mener, at den svenske Rigsbank har fået deres egen pris,
okay,
som de uddeler sideløbende, som så er koblet op på Nobels hvad man siger, prisuddeling.
Okay.
Men så der er penge stadigvæk til at køre det her projekt videre. Og til sidst så vil jeg sige, og det er så for egen regning, at jeg selv egentlig er blevet rimelig overbevist om, at han egentlig havde noble intentioner hele vejen igennem.
Mm.
Altså af mit researcharbejde. Og det ved jeg ikke, om det er det, folk derude I sidder tilbage med os. Det kunne være, det var et oplæg altså, til diskussion. Altså, det kunne være fedt, hvis I kunne give os nogle meldinger i DM eller ja, på vores sociale medier, hvad I tænker ud fra det, I har hørt.
Der kommer jo et par opslag i hvert fald i forbindelse med det her
det
afsnit. Så skriv derind og skriv, hvad...
Lige præcis. Altså, også det der med, at han altså, dels da han udvikler dynamitten, der har han jo, synes jeg jo, det virker som om, han har meget noble intentioner. Men også de her betragtninger omkring våbnenes styrke og grusomhed.
Mm.
At det gør, at vi vil søge naturlig fred i stedet for konflikt. Ikke? Men jeg synes stadigvæk, det er lidt et dick move at blive ved med at sælge sprængstoffer til militæret.
Ja.
Hvis man mener, vidtligt mener, at man er pacifist. Og det var altså historien om Alfred Nobel. Eller en meget simpel gennemgang. Fordi altså, det er en mand, der har mange facetter, og der er skrevet rigtig, rigtig meget, mange bøger og alt muligt. Og der er helt sikkert noget, jeg har undladt, fordi ellers så bliver det simpelthen for omfangsrigt. Men der er helt sikkert også noget, jeg har misset.
Sådan er det jo meget i det her format.
Altså, ja,
at det er bouillon-terning. Uanset hvor meget vi gerne vil påstå, at pixie-afsnitten er bouillon-terning, så det her det er bare en lidt større bouillon-terning.
Ja, lige præcis. Altså, det er en fong.
Ja, lige præcis. Ja. Som har kogt længe på nogle ben.
Præcis.
Lasse, som blev sprængt i luften.
Lige præcis. 8. klasse på Aulum skole. Nej, men jeg synes faktisk, det kunne være rigtig, rigtig rart, hvis I vil melde ind på vores sociale medier, hvad I tænker om Nobel. Altså, var det psykopat med dårlig smag i munden, eller var det en forandret mand, der godt kunne se pointen?
Jeg vil sige, der kommer en story på vores sociale medier, hvor man får mulighed for at komme med sin input, og så deler vi nogle af dem, tænker jeg.
Det kunne være super fedt. Jamen, vi skal have ham placeret på vandvidsbarometeret.
Det skal vi, ja.
Jeg har en fornemmelse af, at det godt kunne hen og blive en højt springer.
Ja, han er høj på nogle ting.
Det er det. Vi har
vores fem kriterier. Vi har vildskab, vi har lol-faktor, vi har indflydelse, vi har
uniqueness,
og så har vi
extra spice.
Og jeg kan godt lægge ud med vildskab.
Ja, hvor vild er historien, Peter?
Jeg vil godt give ham 8.
Ja. Hvad, har du resonemang, eller bare et tal? Det er helt okay, hvis det er bare et tal.
Jeg tror det, fordi jeg synes, at der er mange vilde elementer i det, på den måde, at for det første sådan en vild karakter.
Ja.
Altså, vild nok at gå ud og sige, at man er pacifist, og så samtidig så driver du en våbenhandel ude i baghaven, ikke?
Ja, også i forhaven. Faktisk alle retninger.
Men jeg tror egentlig lidt, at det er lidt essensen af det hele.
Ja.
Så jeg tror, det kommer lidt i forbindelse med de andre kategorier også.
Og jeg tror, jeg er der, hvor jeg vil godt... det er også... Jeg ligger mellem 8 og 9, for jeg synes faktisk, at han er en ret vild personage, og også indløbet med hans far, som også er Bims, og brødrene, som skaber deres eget. Altså, altså klanen Nobel har bare haft enormt impact.
Det er klart.
Og så også hele den her bihistorie med Arsenio dernede, der udvikler nitroglycerin, og er sådan et, du skal ikke gøre det. Ja. Og Alfred er sådan et, jo, jeg skal. Jeg lover dig, jeg skal.
Så, don't test me.
Ja, lige præcis. Jeg giver den 9. Det gør jeg. Det gør jeg. Så det er 17. Så skal vi have, hvor sjov er historien?
Altså, i sig selv er det jo bare en virkelig tragisk historie.
Helt vildt, men sådan er det med de store karakterer.
Det er altså. Jo det. Så det er jo ikke fordi, at den sådan har de der... Den har nogle komiske elementer.
Ja.
Den har jo det her...
Altså, det er med taget.
Ja, altså, yeah, det er med taget og jordvoldene og hele det her, hvor han skal prøve at argumentere for, at han er pacifist, synes jeg også, der er noget tragikomisk over. Så jeg vil godt give ham 5.
Okay. Og jeg er lidt højere. Jeg er på en 7'er, fordi jeg synes, der er bare, altså også specifikt med ham derude, altså at alle er så glade for eksplosiverne.
Ja.
Altså det skal de bare bede om. Og så også, altså, og det er jo tragikomisk, men det der med, at der er lige en arm, der lige... går og banker på. Det er ikke Helmi, der står ude og banker på.
Det er bare... Det er zombie arm.
Det er flailing arms. Det synes jeg også er for vildt. Nå, men 5 og 7, det er en 12'er. Så skal vi have noget uniqueness. Altså...
There can be only one.
Ja, altså, ja, og det kan der jo.
Som sagt, han er jo ikke den eneste, der går og udvikler springstoffer, og han er jo ikke den eneste gale opfinder, vi har dækket her.
Han er i New Echelon, altså.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg vil godt give ham en 9'er.
Ja, men jeg synes også, han har rimelig meget over sig, og man kan sige, det er jo også lidt et portræt af klanen, ikke? Mm. Altså, så man kan sige, den familie har bare gjort utrolig meget, men Alfred nok mere end nogen.
Ja,
så, så jeg er også på en nier, fordi hold da kæft, ikke?
Ja, så er der indflydelse. Og der ligger han jo også højt.
Altså, og det er faktisk en af de få. Altså, dem er der sgu ikke mange af.
Jeg vil først sige, at det er til dels på grund af, altså det er jo dynamitten og prisen, der afgør det her. Altså fordi, at jeg tror, der er noget rigtigt i det der med, at man siger, at den moderne civilisation lidt blev født med dynamitten. Altså det her med, lige pludselig så kunne lade sig gøre at effektivisere så mange processer i det, der skulle blive til den moderne verden, ikke?
Helt
så på den måde, sådan, men jeg tror også, at hvis ikke han havde gjort det, så
havde der været nogle andre, der havde været nogle andre. Ja, fordi der var jo andre. Men det hjælper jo ikke på, at en mand, der finder ud af, altså der først skaber den første sprængkraft, den ikke tør at udvikle noget.
Men det er jo sådan, men på den måde, så skal det jo ikke tage noget fra hans indflydelse, at andre også kunne have fundet. Altså det er lidt ligesom at sige,
ja. Så, hvis du ikke havde tegnet den
ham, der opfandt den spidse pind, ja, hvis ikke han havde opfundet, så var det nok nogen andre, der havde gjort, så derfor så er den ikke vigtig. Altså den er vigtig.
Ja, præcis.
Og så prisen, den siger jo sig selv, fordi det er jo en måde, det er jo et indblik i samtiden, det er jo noget, vi giver til både de vigtigste kulturelle, men også de vigtigste sådan generelle personligheder i vores samtid. Så jeg vil godt give ham, jeg skulle godt give min.
Er vi helt? Altså, jamen, det er meget tæt på, ikke?
Det. Altså, jeg vil godt give ham en 9'er.
Jamen, jeg kommer også til at give ham en 9'er. Fordi jeg tror aldrig, der er nogen, der kommer helt op på en 10'er på den der.
Nej.
Altså, fordi, hvem er det? Altså, så skulle det jo være sådan en som ham her. Altså, fordi det impactet på hele verden er så enormt.
Det er det.
Altså.
Altså, fuck det, så giver jeg ham en 10'er.
Jamen, det bliver vi næsten nødt til. Altså, fordi hvis der er nogen, der skal have, så er det jo sådan en som ham her. Jeg kan ikke rigtig komme på andre, der sådan.
Det er rigtigt. Altså, så er vi ude i sådan de store, der er ændret af verden. Altså, så er vi sådan
Hitler.
Genghis Khan og...
Ja, præcis. Alexander den Store. Ja. Sådan nogle. Napoleon. Ej, ikke engang. Ikke engang.
Ja. Altså, det er jo bare Romerriget. Altså, nogle af de der virkelig har sat sit præg, eller også på den verden, vi lever i i dag.
Lige præcis.
Men...
Ja, det kan godt mærke. Jeg kan også mærke, det er kontroversielt det her, fordi der er nogen, der vil synes, at vi giver for meget credit til ham, fordi der jo også var andre. Men det var jo bare ham, der gjorde det.
Skal vi give ham 9,5 hver?
Ja, lad os gøre det. Det bliver en fælles 19'er. Det er fair nok. Nej, så giver jeg ham 10, så giver du ham 9. Jeg vil ikke det der med halve, fordi halve æber og alt det der jazz. Og så skal vi have spice. Altså.
Han er en spicy dreng. jeg vil også godt give ham...
Altså folk, der er kanoner i baghaven.
Ja, det er det.
Og når der kommer nogen, siger, hvorfor fanden er der kanoner i baghaven? It's så, work-related.
Så elsker jeg detaljen med, at hans egen bror springer i luften, og han alligevel er sådan, nå, så må man ikke dyrke det her, og så går jeg bare herover. Okay?
Så må man ikke gøre det inde i Stockholm,
så er det åbenbart for farligt uhave. Ja.
Nå, altså, så var bygrænsen der, så vi bare mig, der lige byggede en eksplosionsfabrik på den anden side af bygrænsen.
Det kan jeg virkelig godt lide.
Ja.
Så jeg vil godt give ham 9.
Ja, men jeg giver ham også en 9'er, fordi, altså... Kæft, hvor er der fart på. Men også det der med, at han er rimelig helstøbt menneske i og med. Han har interesser i alle sådan afkroge af det moderne. Han, altså, han spiser virkelig alt i buffeten.
Ja.
Og så det der med, at han sælger sig selv som pacifist, den fucking psykopat. Altså, det kan du bare ikke. Altså, glem det. Jeg tror, vi har en potentiel højspringer her.
Okay.
Det er mit bedste bud.
Altså, men altså, hvad endte vi på? 84?
84.
Så er vi i hvert fald i top
3.
Jeg vil tro, at McAfee fik sådan noget 89.
Ja, og vi har Frøken, som ligger, jeg tror, det enten er det 85 eller 82.
Jeg tror,
eller
det er 82.
Ja, det kan godt være. Nå, men så ligger vi i hvert fald deroppe af. Så, men, ja. Jeg tror faktisk, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg troede måske, at den kunne bryde skalaen. Men det er jo klart, at vi har jo ikke et live-publikum, som bare lider lige efter at give 10. Det hjælper selvfølgelig også lidt på det. Men altså for satan, 84, det synes jeg, det er hederligt.
Det synes jeg er rigtig, rigtig fint.
Og det var sådan set dagens historie, kære lytter. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det blev en af de længere. Yeah. Men jeg vil sige, jeg har også brugt tiden på at komme i mål med det her. Det var det vildeste trickshot, det der. Jeg lossede lige korken.
Det kan man ikke se, men du kaster proppen for ligesom at sige, det var det. Og så bouncer den 2 gange og lander direkte ned i vandkaraflen.
Ja, og sådan er det. Så det var illustreret på alle måder, at nu er der sat et punktum. Vi lyttes ved igen næste søndag med et lækkert pixie-afsnit.
Moin.